Добро утро, колеги. Моля да се регистрирате. Режим на регистрация, господин Цонев. Така, режим на регистрация. Преустановете. 201 регистрирани. Има кворум, колеги. Откривам пленарното заседание. Уважаеми колеги, на основание член 43, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, свикано днешното извънредно пленарно заседание от 11 часа. При следния дневен ред: изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството, напредъка на трансевропейския транспортен коридор 4 в участъка му, преминаваща през територията на Република България, и в участъка Видин, Кулата, автомагистрала Хемус и автомагистрала Черно море, вносители Георги Свиленски и Борислав Гоцан, 22.11.2022 година. Второ, парламентарен контрол по член 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Колеги, ще ви прочета и няколко съобщения от днес. Уведомявам ви, че на 9.12.2022 година Общото събрание на парламентарната група БСП за България, съгласно член 26, алинея 3 от Правилника на организацията и дейността на парламентарната БСПБ, взе след единодушно решение за изключване от парламентарната група с 24 гласа от 24 гласували народни представители Явор Руменов Божанков. Респективно същия е заличен като секретар на ръководството на парламентарната група на БСПБ на основание член 13, алинея 2 ПОДНС. Моля подмяната в състава и ръководството на парламентарната група на БСП за България да бъде вписана в публичния регистър. Следва Народното събрание да предприеме действия, проистичащи от ПОДНС при изключване на народен представител от парламентарната група Корнелия Нинова, председател на парламентарната група на БСП за България. Господин Нанков, много сте шумен, но моля ви малко тишина. Моля, ГЕРБ ще изчезнат от залата, ще отидете в залите, по вашите помещения. Потихо, бе. Съобщение. Наистина, колеги, малко сте шумни. Ще ви помоля по-тихичко. Да. Във връзка с приетото и обявено в пленарна зала решение на парламентарната група на БСП за България от 9 декември 2022 година за изключване на народния представител Явор Руменов Божанков, ви информирам, че съгласно член 19, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, председателите, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на членството им в парламентарната група, от чиято квота са избрани. На това основание народният представител Явор Руменов Божанков е освободен като член на Комисия по конституционни въпроси и Комисия по околна среда и водите. Съгласно член 19, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, освобождаването се обявява без да се обсъжда и гласува. Това е съобщението за днес, колеги. Преминаваме към първия въпрос. по първа точка от програмата за днес – изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно строителството и напредъка на трансевропейски транспортен коридор 4 и в частта му, преминаваща през територията на Република България, участъка Видин-Кулата, магистрала Хемус и магистрала Черно море, вносители Корнелия Нинова и група народни представители от 10.11.2022 година. Давам думата на министър Иван Шишков да представи информация за въпросите, предмет на изслушването в рамките на 10 минути, господин министър. Има декларация?
Не, първо трябва да се развият, БСП да се развият. Питане.
Имате питане. Добре, заповядайте. Извинявайте, господин министър. Изчакайте. Добре.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Преди министър Шишков да направи своето изложение, така както е по правилник, ни се полагат 5 минути да коментираме темата като вносители. През последните вече повече от 10 години най-коментираната тема, безспорно най-коментираната тема в публичното пространство, това е строителството на автомагистралите, пътищата, тяхното състояние. От парламентарната група на БСП за България още преди повече от 10 години направихме първите сондажи на строителството на автомагистралите и доказахме, че те не се строят по начина, по който трябва да се извършва това строителство. Преди 5 години и половина, 6, отново направихме подобни сондажи и отново сезирахме прокуратурата за строителството на автомагистралите. За жалост стана нарицателно злоупотребите в този бранш. Инхаус процедурите от нещо много добро се превърнаха в нарицателно за корупция в страната ни. Независимо от изтеглените милиони в брой, независимо от множеството сигнали за покупка на различни имоти извън България на различни транспортни босове, не се стигна поне на този етап до справедливост такава, каквато всеки един български гражданин иска. Защото е публична тайна, че едно от най-големите нарушения в страната ни е именно в тази област. Но нашето изслушване и питане към министър Шишков е в друго направление днес. А именно, какво се случва с строителството на трите толкова важни транспортни коридора. На първо място ще се спра на транспортен коридор 4, тъй като той има ключово значение за страната ни. Уважаеми колеги народни представители, с развитието на пристанищата в източната част на Средиземно море, особено Атина, Солун, Александрополис, то построяването максимално бързо на транспортен коридор 4, като част от него в България, това е пътят Видин, Ботевград, София, Кула, е един от най-важните транспортни коридори за страната ни. Защо сега повдигаме въпроса? Тъй като през последните година и 8 месеца реално е имало редовен кабинет 7 месеца. Повече от една година се управлява държавата от служебни кабинети, назначени от президентът, така както е по Конституция. Но в този случай, когато говорим за едната част от транспортен коридор 4 в частта в България, а именно Кресненското дефиле, ОВОС-а ще изтече в средата на месец май. Нещо, което се случи много добро за страната ни, през месец септември най-накрая бяха направени всички съгласувателни режими. Но ако до месец май не започне реалното строителство и не се подпишат договори за лотовите 321 и 322, то тази магистрала няма да може да бъде завършена Не знам дали си давате сметка, независимо, че большинството от вас в момента си говорят помежду си и не разбират, че става въпрос за стотици милиарди, които държавата ще изтърве, ако Народното събрание, ако Министерски съвет, ако министърът на регионалното развитие не вземат правилните и навременни мерки, защото тези товаропотоци ще прескочат страната ни и ще минат през други алтернативни маршрути. Тъй като далекоизточните стоки и товари, които идват в тази част на Европа, в Централна Европа, особено в Югоизточна Европа, могат да минат през това алтернативно трасе. Много по-кратък е пътя, ако те се разтоварват в гръцки пристанища, минат през България и от тук стигнат до Централна Европа, а не по много по-дълъг път, който струва милиарди долари на корабособствениците да стига до северните пристанища. Но това зависи от нас и колкото е да е странно, зависи от това, ще се вземе ли навременното решение за това да се възползваме от това, че ОВОС е влязъл в сила и до месец май да започне строителството на Кресненското дефиле на магистралата, така както е в момента по този маршрут, който е направен. На следващо място, когато говорим за коридор 4 магистрала Струма в другата и част, около Видин, Монтана. Не знам дали някой от вас скоро е минавал по това трасе, но то коства от София да стигнеш до Видин близо 3 часа. Как според вас един новарен товаропоток, едни тирова ще минат през това трасе, ако то не бъде оправено? Затова към днешна дата напредъкът по изграждането и разширяването на въпросният участък изглежда незадоволително и международният тежкотоварен автомобилен трафик е силно затруднен. Има реален риск в обозримо бъдеще България да престане да бъде транзитна дестинация и този трафик, както говорих преди малко, да мине през алтернативни трасета, уважаеми колеги, което пак повтарям е стотици милиарди загуба за страната ни. С изключително бавни темпове се извършват строително-монтажните работи в участъка Видин, Монтана, Ботевград, като на повечето трасета лотовете въобще не се работи. От 6 лота 5, от които са възложени по инхаус на автомагистрала ЕАД, на високоскоростният път Видин, Монтана се наблюдава чувствителен напредък само в един от тях. Рижница, Монтана. И все още нямат издадени разрешителни за строеж и респективно напредък е нулев в другите участъци. За участъкът Монтана-Враца, който се намира в предаварийно състояние, все още не е определено трасе и няма стартирало възлагане, уважаеми колеги. Аз се надявам, че регионалният министър, убеден съм след изслушване, което имахме в комисия, си дава ясна сметка, че ако не се подпишат договорите за Кресна и ако не се усили максимално бързо строителството около Видин, то този проект ще бъде окончателно изтърван. На следващо място магистрала Черно море, за която ще бъда по-кратък, защото най-вероятно времето вече изтича. Не трябва да бъде единствено и само връзка между Бургас и Варна, нещо, което се възприема от широката общественост. Това трябва да бъде друг коридор, който да бъде между един мегаполис Истанбул, Бургас, Варна, Констанца. Тоест отново да бъде направен коридор север-юг. И започнахме по време на редовното правителство. ОВОС, който беше възложен, имаше някакъв напредък. Аз затова моля министърът да ни информира докъде са стигнали и по магистрала Черно море действията. Тъй като, пак повтарям, това не е връзка единствено и само между Бургас и Варна. И на трето място магистрала Хемус. Няма да коментирам това, с което започнах. Нарушенията, евентуално кражбите, надявам се прокуратурата най-накрая да се произнесе по този въпрос и да има наказане. Но не е нормално 50 години да се строи тази магистрала и да няма връзка между София и Варна, и да се затруднява икономическото развитие на цели огромни територии от страната ни. Така че, уважаеми господин министър, молим ви да дадете ясен отговор за това какви ще бъдат вашите действия на първо място по магистрала Струма, коридор 4.
Времето.
И на следващо място магистрала Черно море и магистрала Хемус. Надявам се на изчерпателни отговори и реални действия, тъй като говорим за реална икономика за страната ни.
Така. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин Гуцанов, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател, въпреки че не беше конкретизиран въпросът с Струма, аз ще започна от там, тъй като има интереси за Струма. Осъзнавам проблема, който наистина е времево за магистрала Струма. Знаете, и както много точно го казахте, има в момента завършена процедура по ОВОС. Имаме в момента разгледани мерки, които са свързани с опазване на околната среда. Процедурата, свързана с Министерството на околната среда, ще завърши в края на януари месец, за да може окончателно да бъде избрано трасе за магистрала Струма. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в момента успоредно работи с това, че да можем наистина в момента, в който имаме окончателно решение за избор на трасе, да може да се стартира процесът така, че до май месец 23-та година да може наистина да има възможност за издаване на решение за строеж, най-вероятно за малка част от трасето, но така или иначе, за да може да бъде спасен ОВОС. Това, което казвате, е наистина верно. Проблема с завършването на магистрала Струма и с това да бъде реализиран този коридор е изключително важно. Така че ние при всички положения осъзнаваме отговорността и проблема, в който сме попаднали, и ако се наложи, ако служебният кабинет продължава да е на работа в следващите месеци, мога да ви уверя, че ще направим всичко възможно, за да не изгубиме времево проблема с ОВОС и да можем да спасиме този проект, защото той наистина, както казахте, е много важен за България. Ще си позволя, тъй като вие коментирахте така или иначе и скоростния път, който от Видин до Монтана, до Ботевград. Включително ще ви дам и конкретна информация и на всички в залата за напредъка. Но ще си позволя отново да отворя темата, която съм си позволил да отворя пред медиите. Да отворя темата, че най-бързото трасе от Видин към Кулата е тунела под Петрохан. Тоест, всички, според мен и вие, трябва да помислите в тази посока. Аз в рамките на моя опит като администратор, имайте преди, че още 92-а година знам, че се разработваше варианти за тунел под Петрохан и връзката с този коридор. Това е трасе, което е с около 70, даже повече от 70 км по-дълго от това трасе, което в момента се прави. Трасето, което в момента се изгражда, разбира се, трябва да бъде завършено, и то трябва да бъде завършено на време, но според мен изключително икономически ще има смисъл да бъде изградени тунела под Петрохан по няколко причини. Веднъж, че е най-прякия път, това 70 няколко километра. Второто обаче е, че също няма да направиме евентуална тапа на магистрала Хемус, и още повече това естествено ще щади природата, защото когато направим задръстване в една магистрала, разбира се, това не е добре и за околната среда. Така че аз считам, че този коридор, за който вие коментирате, трябва наистина да бъде разработен и трябва народните представители да помислите, така че да бъде разработен в частта, включително и тунела под Петрохан. Сега, относно конкретиката за трансевропейския коридор 4, веднага ще ви дам за скоростния път Видин-Ботевград. Участъци с открита строителна площадка по направление Видин-Ботевград са Видин-Макреш, Макреш-Бяла и Бела-Руженци. Това е около 55 км от общата дължина на трасето, което е 190 км. Строи си в двата участъка от Меза до Ботевград 33 км. Между Видин и Макреш има забавяне за учредяване сервитути преди множеството инженерни мрежи. Казусът е решен, има разрешение за строеж и предстои възобновяване на дейностите на терен. Участъкът Мездра-Ботевград се очаква да бъде завършен през 2024 година. За участъка Ружинци до Монтана с дължина 40 км се изпълняват устройствени процедури. Очаква се трасето, обезпечаване на трасето да е извършено до май 2023 година и строителството да почне от средата на следващата година. Ще ви дам конкретика в този казус. Имаше обжалване на подробния устройствен план, което обжалване е приключило в съдебна фаза през март месец тази година. За съжаление, колегите от АПИ са получили информация от Министерството на регионалното развитие през май месец тази година, т.е. два месеца след като е завършило съдебното производство, е имало възможността и информацията от колегите от АПИ от МРРБ да започнат процедура за отчуждаване. Имам уверението, че до края на тази година ще бъде приключена всичката документация, която е нужна да бъде внесена в Министерски съвет за отчуждаване на този участък. И затова датата, която съм упоменал и която ви конкретизирам, май месец 23-та година, очакването да бъде завършено отчуждаването тогава и да може да бъде започнато строителството. В участъка, за който вие коментирахте между Монтана и Враца, има наистина проблем с трасето. Проблема с трасето е, когато е проектирано трасето, то минава в близост до складове с военна техника, не техника, а с складове, които са с боеприпаси, което е недопустимо и в момента се прави нова разработка на трасето с цел да може да се обезпечи правно и да се обезпечи чисто регулационно. Така че това, за съжаление, не от тези участъци от магистралите в България, за които съм имал възможността да говоря, че наистина нямаме проектирана магистрала от край до край. Осъзнаваме също проблема в тази част и, разбира се, се работи активно, за да може да бъде намерено трасе. Имайте предвид обаче, че в този случай най-вероятно ще се наложи и нов ОВОС. Тоест в този участък процеса очевидно ще се забави чисто процедурно. А сега за магистрала Хемус. Планираното приблизително 420 км дължина, към 18 октомври 2022 година са изградени 191 км от трасето. В момента се строи в участъци 1, 2 и 3. Напредъкът на първи участък е 66%, на втория са изпълнени 20% от предвидените работи, а на третия 47%. Усилията са насочени към това отсечката до пътен възел Плевен да бъде готова в периода 2024-2025 година. Казвам 2024-2025, защото знаете, че магистралата беше спряно строителството на магистралата, тъй като не бяха разплащани на строителните фирми и строителството беше спряно. Знаете, че по времето сега на служебния кабинет от последните 2-3 месеца направихме всичко възможно, разплатихме дължимото строителство, за може да продължи строителството на тези три лота. Разбира се, ако ви прави впечатление обаче, втори лот е в изостанала фаза. За съжаление, той е в най-изостанала фаза, защото и последен е възложен. Тоест, ефектът от постигането, включително на строителството на първи и на трети лот, няма да бъде в никакъв случай пълноценен, поради това, че ако втори лот не бъде изграден, отсечката така или иначе няма да може да бъде завършена до разклонението за Плевен. Така че това също е част от проблема, който, разбира се, е настъпил в начина, по който е възлагано самото строителство. Пак казвам, втори лот, при положение, че е възложен последен, естествено, че ефектът от постигането на строителството на трите лота, защото според мен те работят изцяло като общ транспортен коридор или общ механизъм транспортен, в тези три лота на практика ефектът ще бъде постигнат чак тогава, когато се завърши втори лот. Сега за автомагистрала Хемус продължаваме за 4, 5 и 6 участък. Знаете за 4 и 5 участък, че беше констатирано незаконно строителство преди да има разрешение за строеж. Разбира се, разрешение за строеж към днешна дата няма. Тези три участъка, 4 и 5 лот, имат одобрени подробни устройствени планове, имат извършено отчуждаване. За да бъде решен проблема с възможното продължаване на строителството за 4 и 5 лот, знаете, че аз съм предложил и съм внесъл на вашето внимание, съм внесъл изменения в Закона за устройство на територията, което хипотезата за това извършено законно строителство ще би попаднала също и 4 и 5 лот. Тоест да се търси възможност за обявяване за търпими определени строежи, инфраструктурни обекти, които са извършени на практика в полза на държавата. Разбира се, при одобряване от ваша страна на този текст или сходен на него, ще има възможност да започне строителството на четвърти и пети лот. Шести лот в момента е на финална фаза на отчуждаване, като имайте в предвид, че в момента се извършват окончателните разплащания, което означава, че в тези три лота, четвърти, пети и шести лот, ще може да се постигне да бъде издадено решение за строеж при естествено законова възможност за узаконяване на законното строителство или обявяването му за търпим строеж. Така че това е изключително важно. Разбира се, обърнахте внимание за процедурите in-house. Там проблема е много сериозен, поради това, че Държавното дружество Автомагистрали на практика е основният строител на магистрала Хемус, което веднъж, разбира се, чисто правно е проблема с начина на възлагането, но аз като оригинален министър ме притеснява друго. Което ме притеснява е, че на практика гаранцията за изпълненото строителство остава в държавата. Тоест в момента държавата плаща на практика на Държавното дружество Автомагистрали, което разплаща на частните фирми, но на практика гаранцията остава в държавата. Това трябва според мен да се потърси възможност, така че строителството да бъде продължено, да не бъдат загубени парите, които са дадени авансово, но да може наистина да това строителство да бъде завършено по един и законов начин и така, че държавата да може да има гаранция от изпълненото строителство от строителните фирми. За 7 и 8 лот има проблеми също сходни, които са сходни с трасето, което ви казвах от Монтана до Враца. В това трасе също има проблеми. Минава в близост в едната част минава в близост пак до складове за боепипаси. В другата част проблема с трасето е, че минава в близост до защитена територия с едно ловно стопанство. В момента се работи, сме в изключително напреднала фаза за това да се вземе, да се намери решение, т.е. да бъдат заобиколени двата проблемни обекта, така че да може да бъде направено изменение в проекта за 7 и 8 лот. Най-вероятно това, към което в момента има възможност да бъде постигнато, е всеки от лотовете да бъде разделен на 3, в средата на лотовете да бъде направено заобикалянето с проблемните територии, за да могат чисто и по-гъвкаво да могат да бъде продължено проектирането като технически проект и разбира се строителство на тези лотове. В 9-ти лот имаше също проблем. Там проблема е решен. От областния управител на Търговище имам информация, че там се преминаваше през едно гробище. Там е решен проблема, така че 9-ти лот мога да кажа, че вече проблема, който имаше чисто с регулационния план и с самото предвиждане на проекта, е решен и може би той ще е първият лот, който в тази си част ще има възможност също да стартира самото реално проектиране на техническия проект и да може да продължи строителството в тази посока. Знаете, че...
Времето, господин министър.
Да. Ами тогава Шамов ще каже и за магистрала Черно море. Изграждането на автомагистрала Черно море е от стратегическо значение за скоростта от Александрополис през Бургас и Варна до Констанца. На 26 октомври 2020 година АПИ е сключил договор за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план, парцеларен план на автомагистрала Черно море. Целта е осигуряване на разширен идеен проект, подробен устройствен план, парцеларен план за изграждането на автомагистрала Черно море с началото при автомагистрала Хемус около село Слънчево, пресичане на Варненското Белославско езеро, обход на град Варна, връзка с село Преселци, с съществуващо трасе на магистралата и оттам до автомагистрала Тракия с връзка около село Ветрен, Бургаска област. Към момента завърши първи етап от разработването. За трасето на автомагистрала Черно море са изготвени три основни варианта: зелен, червен, син и три алтернативни оранжеви, розове, светло-сине, както един комедиен вариант лилав. На 16.07.2021 година на заседание на експертно-технико-икономическия съвет на агенцията е предложено следващия етап на проектиране след провеждане на екологични процедури. Трасето на автомагистралата да се развие по комбинация от предложените варианти. За предоставените варианти решения са предприяти необходимите действия за провеждане на относимите процедури по Закона за опазване на околната среда и водите и Закона за биоразнообразието. През месец март 2022 година АПИ е представила на Министерството на околната среда и водите уведомления за инвестиционно предложение. Съгласно указанията на МОСВ са били приети корекция на вариантите решения, които са представени през август 2022 година. С писмо от октомври 2022 година МОСВ указва извършването на процедура по оценка на въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост на инвестиционното предложение. Съгласно указанията, само червения вариант е допустим. За целта на процедурата по ОВОС е необходимо да имат вариант, т.е. повече от един вариант. В тази връзка ще бъде направена допълнителна консултация с басейнова дирекция Черноморски район. След това ще може да се обяви обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за доклад на оценка на въздействието върху околната среда и доклад за оценка на степента на въздействие. Разработването на втори и трети етап от идейния проект ще продължи до вариантно решение, постановление решение на ОВОС се очаква в рамките на 2024 година. Изработването на ПУП и парцеларен план ще определят броя, вида и собствеността на засегнатите имоти, както и тяхната площ. И само за финал, все пак искам да обърна внимание, че според мен е може би най-важният коридор в посока север-юг, за който не сте попитали, но аз мисля, че все пак е хубаво да обърна внимание на цялата зала, е коридора, който от Русе към Маказа. Това, за което коментирахте, включително с връзката с пристанищата в Гърция. Този коридор е връзка включително и с пристанища в Гърция, така че знаете, че това също е много важен коридор и също според мен трябва да е на вниманието на вас, депутатите, по най-бързия начин да бъде изграден и този коридор. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Уважаеми колеги, пристъпваме към първи кръг от гласуване и задаване на въпроси на парламентарни групи, но аз безкрайно много ви моля да спазвате времето. Господин министър 8 минути пресрочи. Времето така денес става много дълъг, всеки като вземе по 3-4-5 минути. Затова регламента е казано изрично и правилник. Задаващите въпроси 2 минути и 5 минути за отговор на министъра. И ако го спазвате, ще ви бъда благодарен, колеги. Парламентарна група на ГЕРБ. Да... Заповядайте. Зададе своя въпрос.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин министър, аз искам да ви върна отново на темата за автомагистрала Струма и в частност лот 3-2, а именно Кресна. Ноторно известно е, че през последните почти две години на практика нищо не се случи в напредък, така че тази магистрала да бъде изградена съгласно регламентите, които сме поели. Даже не само, че нищо не беше направено, ами един бивш вице-премьер по климата един ден преди да напусне своят пост се опита да сложи кръст на този проект на практика, като отмени със свое решение, после разбира се падна в съда, но със свое решение той отмени оценката за въздействие на околната среда, с което естествено постави под риск целия проект, а и не само това, а и риск държавата да плати 1,6 млрд. евро, парите, които до този момент е инвестирала в този проект, именно с това, че изтичането на оценката на въздействие на околната среда прави на практика проекта реализируем чак не преди 2030 година. Сега аз малко се обърках от вашето изложение и ще искам малко повече конкретика. Вие сега казахте, че едва ли не чакате някаква част от дейността да се изпълни от мерките, да се изпълнят от Министерството на околната среда. Същевременно аз разбирам, че в Комисия по околна среда министър Карамфилова е казала, че в всичките дейности, които Министерството на екологията е трябвало да извърши, са ги извършили. Освен това, преди повече от месец и половина Националният съвет за биологично разнообразие одобри целите, с което даде зелена светлина и топката изцяло в полето на МРРБ и в частност на АПИ, да види дали тези цели съответстват на оценката за въздействие на околната среда и всъщност проектът да бъде отпушен. Сега вие казвате малко, че ще направите всичко възможно, но хипотетично, ако наистина още няколко месеца има редовно, има служебен кабинет, цялата тази отговорност пада върху вас. И затова моят въпрос е много конкретен. Какво за тези повече от месец и половина, които вече има одобрение на Националния съвет за биологично разнообразие, са приети тези цели? Какво АПИ е направила? И още един въпрос, ако може да допълните. Защо ще се чака чак януари? Защо не сега? Защото вие, според мен, малко подвеждате залата. Вие казвате, че няма избрано
времето,
трасе. Само, че трасе е избрано 2017 година. Има избрани изпълнители. Няма как да има избран изпълнител, пък да няма избрано трасе. Така че, моля ви, отговорете на този въпрос. Какво АПИ за този месец и половина е направила за това да установи дали целите, приети в Национален съвет, отговарят на оценката за въздействие на околната среда? Благодаря ви.
Благодаря, господин Ненков. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ненков, това, което може би не се разбра, за което, ако не съм бил точен, ще се извинявам. Това, което обаче искам да кажа е, че след като има решение в Министерство на околната среда, трябва да се направи анализ на мерките и анализа на мерките се прави и върху трите варианта, които към този момент съществуват. Наистина, така или иначе, АПИ има готовност, т.е. ако анализа на мерките докаже възможността да бъде реализирано това трасе, за което вие коментирате от 2017 година, ако анализа на мерките го докаже, но анализа на мерките е възложен в момента от самата оперативна програма, т.е. знаете, че тя не е от МРРБ, затова ви казах, че ние работим в момента успоредно. Работи се така, че ако анализа докаже възможността за изграждането на това трасе, за което се надяваме най-малкото заради това, че времево сме притиснати, ние се надяваме да можем на практика незабавно да стартираме всички процедури, включително АПИ в момента работят. Аз затова ви казах, че те работят успоредно, но не могат официално на практика да финализират работата, докато няма официален анализ на тези мерки. Затова това, че в момента се работи, и това, че в момента няма окончателен анализ, това е пречката единствено да можем да финализираме одобряване частично на подробни устройствени планове, включително евентуално издаване на решение за строеж. Така че, ако сте забелязали, в рамките на този служебен кабинет, по същия начин направихме с интерконектора, който имаше да се довършат определени неща, работихме ги успоредно, работихме ги заедно с надзора, така че когато дойде времето, в което трябва да финализираме цялата процедура, да можем да бъдем готови. Така че аз мисля, че не трябва да се притеснявате от това, че имаме абсолютната и увереност, и абсолютната готовност, и включително напълно сме готови да направим абсолютно всичко възможно, така че да спазим този срок. Не се притеснявам, че ще спазиме срока. Да, така е, пак ще е изключително напрегнато и ако се наложи да го направим, вярвайте ми, че ще го направим. Разбира се, аз мога да кажа, че включително имало и по-добри варианти на трасета, но в момента не искам да влизам в анализ на тази ситуация, защото разполагаме с това, което на практика имаме в момента като процедури до този момент. Специално за магистрала Струма, просто всички процедури, които до тук са направени, пак казвам, не искам да правя анализ на трасетата, кое е по-подходящо и кое е по... Не, времето наистина ни притиска и ние трябва да можем максимално бързо да завършим абсолютно всички процедури. Така че може да не се притеснявате, ще направим всичко възможно, но пак казвам, че в момента официално да стартира АПИ с всичките си действия, трябва да приключим с тази оценка на мерките, която, пак казвам, е възложена от управляващия орган и би трябвало до края на януари да бъде готова, след което АПИ ще стартира ударно, за да завърши процедурата. До момент, в който да мога да спасим ОВОС.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към въпрос от Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Цеков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Шишков, Аз ще си позволя да ви върна към тежкото наследство, което имате при себе си, свързано с така наречените вътрешни възлагания или инхаус възлаганията, които по темата на конкретното изслушване касаят доста значими участъци, както от пътя Видин-Ботевград, така и от автомагистрала Хемус. По отношение на пътя Видин-Ботевград, ние сме изправени пред една ситуация, в която целият участък 65 км между пътен възел Макреш и обходния път на Монтана на стойност 902 милиона лева без ДДС са възложени чрез инхаус възлагане на автомагистрали ЕАД и от тях 856 милиона или близо 95% са превъзложени чрез договори за доставки на материали, наем на работна ръка и на механизация на частни фирми. Платени са 287 милиона аванси, т.е. 31% от стойността на въпросите договори. За магистрала Хемус няма да повтарям фактите, само грубо ще ги штрихирам. От 2,7 милиарда превъзложени са 1,8 милиарда, платени са около 1 милиард аванси. И тук въпросът ми е следния. Дотолкова, доколкото вие сам споменахте, че има проблеми относно законосъобразността на това, на тези инхаус възлагания, и проблемите са свързани с това, че всъщност договорите са възложени на дружество, което няма капацитета да ги изпълни, и това е в противоречие както на правото на Европейския съюз, така и на методическите указания от Агенцията за обществените поръчки. Та в този смисъл, какви мерки и смята ли изобщо Министерство на регионалното развитие да предприеме мерки, свързани с релевиране на пороците при възлагането? Дали по съдебен ред или, или чрез възражения, свързани с изпълнението? Въпросът ми е държавата как ще подходи? Дали ще си затвори очите за незаконосъобразните възлагания, или ще търси начин по законодателен път или по договорно правен път да санира тези пороци? И оттам проблемът се разпростира и в самите превъзлагания. Дотолкова, доколкото на мен лично ми е известно, че в Министерство на регионалното развитие има един доклад от работна група, изготвен по времето на служебният министър Тодор Атанасов, който ясно констатира, че всичките превъзлагания представляват по същество привидни сделки, които са извършени в нарушение на закона за обществените поръчки. В този смисъл Министерството смята ли да предприеме някакви действия по отношение на тези незаконосъобразни превъзлагания? Благодаря ви.
Благодаря, господин Цеков. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин Цеков, това, което казвате, е точно така. Това беше намерено даже в рамките на предишния служебен кабинет. Бяха открити инхаус договорите, които, за съжаление, са в изключително големи мащаби. От друга страна, обаче, за съжаление, те са възложени за изключително важни национални обекти, за които цялото общество очаква те да бъдат завършени. Сами разбирате в какъв проблем е изпаднало и тогава, и сега Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Разбира се, аз мисля, че аз съм последният човек, който ще се опита да ги прикрие. Знаете много добре, че открихме незаконното строителство, не го скрихме, показахме го и предложих текст така, че да бъде регламентирано по законов път. Във връзка с конкретиката на вашия въпрос, това, което възнамерявам да направя, тъй като проблема е изключително сериозен от национален мащаб, казах веднъж с гаранциите, втори път, разбира се, и с законосъобразността по начина, по който са превъзлагани строителните дейности, а именно буквално скрити подизпълнители, които представляват, защото всичко, което казахте, е така. В момента съм говорил включително с министър-председател да се направи работна група, която работна група да бъде от Министерство на вътрешните работи, на регионалното развитие, на финансите и на правосъдието, защото проблема наистина, той излиза извън рамките на един регионален министър и излиза извън рамките на Министерство на регионалното развитие и изобщо на строителната дейност. Проблема наистина е много мащабен и това е другия проблем, свързан с строителството на тези инфраструктурни обекти. Така че ще трябва да се намери наистина законов механизъм, по който да може да бъдат веднъж гарантирани раздадените пари, защото вие ги споменахте и те не са никак много, не са никак малко, даже са много. Втори път да не стане така, че да спрем инфраструктурните обекти. И трети път, разбира се, ако можем да направим така, че тези, които ги строят реално, да имат гаранцията за извършеното строителство. Наистина казус е много-много сериозен. Пак ви казвам, мислили сме по въпроси и в момента вървим в тази посока. Защото особено ако в момента вие одобрите като народни представители текста за търпимост или сходен на него, това означава, че ще има хоризонт и възможност за отпушване на новите строителства на 4-ти и 5-ти лот, включително както споменах, 6-ти лот е на финала също с възможност за започване на строителство. Тоест трябва да се намери механизъм, така че поне новите строителства, които те първо започват да се строят, трябва да намерим механизъм така, че веднъж да са на законова основа и втори път, разбира се, да не загубиме парите, които са раздадени авансово, защото аз мисля, че на всички в тази зала е наистина изключителен проблем и изключително се вълнувам от този факт, че тези пари не би трябвало се загубят, а би трябвало да бъдат вложени там, където трябва да бъдат вложени, т.е. в самото строителство на инфраструктурните обекти. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Следва въпрос от Движението за права и свободи. Ще има ли въпрос към... Няма въпрос. Добре. Парламентарната група на Възраждане въпрос. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, автомагистрала Черно море е част от паневропейския транспортен коридор номер 8. Тя е от особено важно значение за улесняване транспортната връзка между черноморските градове и големите крайбрежни комплекси. Трафикът през лятото е много интензивен и затруднява движението на превозните средства на местните жители, българските и чуждестранни туристи, както и транзитно преминаващи по транспортния коридор. От предвидената обща дължина 103 км към момента са изградени само 8. В публичното пространство се коментират няколко варианта за трасе на магистралата. Във връзка с огромното значение на автомагистрала Черно море, моля да отговорите на следните въпроси. Има ли избрано трасе на автомагистрала Черно море и ако има такова, кой от вариантите е избран и окончателен ли е този вариант? Ако вече има избран окончателен вариант на трасе на автомагистрала Черно море, на какъв етап са отчуждителните процедури? Кога се очаква да започне проектирането на останалата част от автомагистрала Черно море и в какви срокове се очаква то да приключи? Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. Заповядайте, господин министър.
Връзка с магистралата Черно море. Тя, разбира се, част от тези магистрали, които, за съжаление, си говорим в бъдеще. И наистина тя е също изключително важна, както казахте. Тя е важна и като европейски коридор. Тя е важна, разбира се, и като изключително отвареност, особено в летния сезон, между два от най-големите български градове, Варна и Бургас. Аз ще ви дам малко конкретика във връзка с магистрала Черно море. През октомври 23-та година МОСВ оказва извършването на процедура по оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост на инвестиционното предложение. Знаете, че бях казал, че бях го прочел преди това и коментирал, че е избран червения вариант, когато е правена фактически разработката на различните варианти. Тъй като обаче в Министерство на околната среда следва да бъдат представени три варианта, в момента се изработват още два варианта, възложени са, и след приключването на изработването евентуално алтернативните варианти, най-вероятно червения вариант, тъй като той е все пак в продължение на година и половина-две е коментиран и обсъждан, най-вероятно ще се стигне в изключително близко трасе на червения вариант и след това ще започне проектирането на подробни устройствени планове. Т.е. към момента, за съжаление, няма как да ви отговоря положително, че започваме утре да правим подробен устройствен план и да отчуждаваме териториите. Ние сме на ниво все още оценка за съответствие на околната среда, т.е. на ОВОС, все още сме в това положение и, за съжаление, сме в изключително начална фаза на проектирането на магистралата. Разбира се, има някакъв минимален напредък, казах ви, има все пак трасета, има разработки, но все още не сме на етап да бъде изработен подробен устройствен план, да бъде отчужден, да бъде направен технически проект, издано решение на строеж и да построим магистралата. Имал съм възможност, казвал съм го много пъти, че, за съжаление, голяма част от инфраструктурните обекти от магистралите в България са на същото положение. И затова съм алармирал и съм казвал, че може би най-важното нещо, което трябва да се направи, е да се възложат проекти на абсолютно всички магистрали, за които съм имал възможността да говоря и пред вас, включително и днеска, включително и в медиите, защото без проекти и без истински трасета, изчисти на всички магистрали, тези въпроси най-вероятно в зала ще бъдат и след 5 години. И за да не бъде така, продължавам да апелирам наистина да имаме проект на всички магистрали и тогава вече вие като народни представители да можете да направите един анализ коя магистрала, как ще бъде финансирана, как ще бъде построена, така че наистина мене лично ми се надява като граждани на България, се надявам наистина до 8-10 години да имаме всички магистрали, в край на краища да имаме това, което мисля, че всички заслужаваме.
Благодаря, господин министър. От парламентарната група на БСП за България въпрос. Заповядайте, господин Генов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, преди малко в своето изложение вие казахте, че ще положите всички усилия, в крайна сметка да може да се използва срока, в който изтича доклада за въздействие върху околната среда на магистрала Струма. Там има и тънки бюрократични моменти. Доколкото съм запознат, трябва да направите анализ на въздействието на мерките, които са посочени в доклада по ОВОС, за да бъдат постигнати целите на ОВОС, което е най-важното. И в какъв срок ще възложите този анализ и кога предполагате, че той ще бъде вече наличен, за да може да се избере трасето, да може да се изберат начините, откъдето да мине. Това ми е въпрос, е конкретен.
Благодаря, господин Генов. Заповядайте, господин Шишков.
Уважаеми господин Генов, това, което в момента се прави, е точно анализа на мерките. И това, което казах, че до края на януари месец трябва да получим окончателно, е точно това, което вие попитахте. Така че това е края на процеса, анализа на мерките, края на януари. Такива са уверенията, че ще бъдат приключени, за да може да стартира следващия етап, т.е. да може да стартираме с подробен устройствен план, с одобряване на проекти в някаква част на това трасе, за да може да постигнем разрешение за строеж. Вярвайте ми, че имаме идея как да продължим нататък, така че да спасиме чисто процедурата за ОВОС и да можем да продължим строителството. В това отношение мога да кажа, че мога да съм напрегнат като време, но съм спокоен, че ще бъде реализиран. Ще мога да бъде спасен проект.
Благодаря ви, господин министър. От Демократична България въпрос. Заповядайте, господин Мирчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин министър, въпросът ми ще бъде свързан с магистрала Черно море. Сега вие до голяма степен дадохте доста ясни разяснения, но малко по-конкретно става дума за връзката на бъдещото трасе на магистрала Черно море с град Добрич. Тъй като това е един от големите български градове, който няма достатъчно близка връзка с магистрала. Въпросът ми е на какво разстояние ще минава по различните варианти магистралата до него и какво се предвижда като връзка, както и приблизителни срокове, в които това нещо да се случи, с цялата условност и неопределеност на това, което ни казахте преди малко, че сме в съвсем начален етап на магистрала Черно море, въпреки че тя трябва да ни бъде много сериозен приоритет, още повече с последните събития, които случват на изток от нас. Благодаря, господин министър.
Благодаря ви, господин Мирчев. Заповядайте, господин министър.
Аз ще си позволя да ви покажа картата с всички магистрали бъдещи, да стане по-ясно, може би, в залата. Връзката за Добрич, разбира се, ще бъде от магистрала Хемус, евентуално при пътен възел Аксаково. Там би трябвало да бъде връзката включително за магистрала Черно море и продължението като връзка за Добрич. Това, което казвате, е изключително важно. Важен е да се развие и този коридор включително. За съжаление, това, което аз непрекъснато говоря, защото ако се развиват всички коридори, за които всеки е приоритетен, ако в момента някой каже в тази зала кой не е приоритетен на всички коридори, всеки е приоритетен. Във всеки коридор си има своята изключителна смисъл, не само като регион, а и като изобщо транспортна свързаност в рамките не само на България, в рамките на транспортна свързаност в Европа. Така че аз за това казвам, тази карта, която ви показах, та даже мога да кажа, че не е изцяло картата, която трябва да има магистрали и скоростни пътища в България, защото в тази карта връзката от Варна към Добрича няма. Наистина в голямата си част извън тази карта би трябвало да се помислят включително и за скоростни пътища или поне 4 лентови, да бъдат свързани големите градове в България, включително да бъдат свързани голяма част от гранично-контролно-пропускателните пунктове, защото това не е връзката на България със света. Така че това е изключително важно и аз за това казвам. Ще бъде направена възможност да бъде възлагано проектиране на всички тези важни коридори. Въпросът е наистина да се намери икономическия механизъм в рамките на обозримото бъдеще да стане така, че те да могат да имат възможност да бъдат построени. Така че въпросът е изключително коректен, изключително точен. За съжаление, в този въпрос обаче се крие бъдещо проектиране и разбира се, се крие начина, по който трябва всичките да се помислят как да се инвестират в магистрали. Защото връзката от Варна към Добрич е важна, но ако наистина заровиме в другата част от незавършените магистрали, за които, за съжаление, знаете колко време си говориме, едва ли не е вицове вече има по този въпрос. Така че ако ние се заровиме само да мислиме само в тях, наистина накрая пак няма да имаме цялостна транспортна свързаност на България. Така че въпросът в това отношение е изключително на място поставен. Заради това наистина всички да разберат, че трябва всичките региони в България да могат да бъдат свързани.
Благодаря ви, господин Шишков. От парламентарната група на Български възход, заповядайте, господин Николов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, темата на днешното изслушване е съществена не само с оглед приоритетите и яснотата в развитието на пътната инфраструктура, а и предвид множеството проблеми, а към днешната е кризи, пред които е изправена страната ни. Икономиката, социалната политика, регионалното развитие и най-вече демографията на страната считам, че са в пряка зависимост от ефективността на мерките и решенията, които се взимат днес по отношение на бъдещите срокове, обем и качество, в които следва да бъдат изградени магистралите, предмет на днешното изслушване, а и не само те. Само държа да отбележа, че избирателният район, от който бях изпратен в настоящото Народно събрание, е силно засегнат от проблемите и забавянето в реализацията на автомагистралите Хемус и автомагистрала Черно море. Факт е, че към настоящия момент по много показатели, касаещи качеството на живот, включително доходите, изтока изостава от запада в рамките на страната ни, а севера изостава от юга. И една от основните причини за това е лошото качество и недостига на магистрална пътна инфраструктура. В тази връзка считаме, че безспорно е необходимо развитието на магистралната инфраструктура да бъде поставено като приоритет със съответната яснота по темата прогнозни срокове за изграждането и пускане в експлоатация както на автомагистралите Черно море, Хемус, Видин, Кулата и макар че извън темата автомагистрала, която ще обезпечи потока Север-Юг, Русе-Маказа. В тази връзка, господин министър, моля да посочите на какъв етап е готовността ни да дискутираме прогнозни срокове за изграждането на посочените стратегически инфраструктурни обекти, както и В тази връзка имате ли готовност предвид глобалната инфлация и променещата се социално-икономическа картина в региона и съответните предизвикателства, имаме ли готовност да предложим и мерки за рисковете по отношение на евентуалното увеличение на разходите за изпълнение, за да бъдат спазени сроковете, които ще дебатираме? Благодаря.
Благодаря ви, господин Николов. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Ще продължа от там, където вие започнахте. Аз това го бях нарекал магистрална бедност, тъй като всички си говориме за енергийно бедни, за това колко сме богати или бедни българите. Съжаление, ние сме и магистрално бедни. Тоест инфраструктурата в България, това за което си говориме и това за което си позволих преди малко да покажа картата, е наистина един, за съжаление, огромен проблем, който трябва да бъде решен, и то трябва да бъде решен най-вероятно от всички народни представители, от цялото общество. Така че това, което вие, разбира се, казвате, е абсолютно верно. За съжаление, инфраструктурните обекти са в състоянието, в което ви ги казах всичките един по един. Магистрала Черно море е в началото на своето проектиране. Магистрала Хемус търси и най-вероятно ще бъде намерено съвсем скоро окончателно трасе, за да бъде завършена в частта, която е някаква строителна илюзия. Магистралата Русе Маказа, знаете, че беше обявена за национален обект до Велико Търново. Знаете, че одобрих подробни устройствени планове в първите два участъка. Надявам се от тук нататък, наистина в следващи редовни кабинети, тя да бъде приоритет и да продължи да се строи, включително, разбира се, без да бъдат забравени другите, за които говорите, Черно море, да бъде завършена Хемус. България има нужда наистина от това, в най-малкия си вариант, да бъдат изградени още 1200 км магистрали или скоростни пътища, които сами разбирате, че към този момент, защото ставаше въпрос за пари и за инфлация, към този момент, горе-долу цената, за която са необходими да бъдат изградени, около 20 милиарда лева. Затова няколко пъти си позволих, вече го коментирам в публичното пространство и няколко пъти днеска го повторих пред вас, че най-важното е наистина да се мери икономическия начин да бъдат построени магистралите. Да, първата задача според мен на Министерството на регионалното развитие в рамките на следващата година е да възложи проектиране на всички тези магистрали и след това наистина да се търси възможност първо да се осигурят трасетата с съответните процедури на ОВОС, да има свързаност между тези магистрали, която ще гарантира свързаността на регионите, свързаността на България с другите гранични с нас държави. И разбира се, това също ще бъде един много ясен знак и много ясен механизъм, в който да може да се направи една наистина най-простичка сметка, кои магистрали как да бъдат построени, за да могат да бъдат завършени всичките. Иначе, уверявам ви, всеки в рамките на неговия регион, където е депутат, всеки в рамките на там, където наистина мисли повече за съответния регион, всеки ще говори за магистралите, всеки ще говори за пътищата около този регион, но действително, освен това, че трябва да бъдат планирани, трябва да бъде намерен механизъм да бъдат фактически финансирани абсолютно всичките. Вярвайте ми, в рамките на следващите години няма как държавата всичко това, което ако наистина успее Министерството на регионалното развитие да възложи и да проектира всичките тези бъдещи магистрали, няма как да бъде по същия начин, по който е инвестирано, няма как да бъде продължаван на същия механизъм да бъдат изградени всичките в рамките на обозримите 8-10 години. Иначе след 10-20 години, най-вероятно в тази зала, предполагам, че някои от вас ще си говорят, почти същите въпроси ще задават и почти същите разговори ще бъдат задавани и говорени в част от тези магистрали, за които към днешна дата говорим, че са в началото на своето проектиране. Благодаря.
Благодаря ви, господин Шишков. Заповядайте за декларация от името на парламентарната група на Български възход. След това госпожа Аврамова за въпрос.
Благодаря ви, господин председател. Ние от парламентарната група Български възход сме солидарни с всички български граждани и искаме не само хляб и вода, ние искаме да дишаме чист въздух предимно. В името на чистия въздух се борим с автомобилни и индустриални замърсители. Изхвърляме печките на твърдо гориво, правим велоалеи, плащаме глоби, но не спираме застрояването в зелените площи. Всички искаме да живеем в чисти, благоустроени и озеленени населени места. Но не спираме строителството в тези зелени площи. Искаме да дишаме градски въздух чист, искаме да имаме градски паркове и градини, в които да се разхождаме и спортуваме. Ние имаме право на достъп до обществени озеленени пространства, голямата част от които са изграждани и разширявани и поддържани от поколение българи, правителства, кметове, различни специалисти, ландшафтни архитекти, геодезисти и други. Но нашето поколение сякаш не вижда това национално богатство. Всеки ден ставаме свидетели на мощна строителна инвазия, която унищожава озеленените пространства, създадени от дедите ни. Все по-често комерциални цели с привкус на корупция изместват публичния интерес от тези пространства. Искаме да спрем това. Край на строителството в озеленените площи. Заради нас самите, в името на бъдещите поколения, настояваме за мораториум върху строителството в озеленените площи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. След декларацията от Български възход, преминаваме към втория кръг въпроси. Заповядайте, госпожо Аврамова, за въпрос. Господин Костадинов, аз мога да следя разговора ви от тук, без много да се напрягам. Ако може, малко по-тихо само.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми министър Шишков, ще взема повод от последните думи, които казахте в отговор на въпроса на колегите, и това беше, че България има нужда от магистрали и скоростни пътища. Както служебните правителства, така и редовното правителство завариха една работеща стратегия за транспортна свързаност, стартирани проекти за автомагистрала Струма, автомагистрала Хемус, скоростния път Видин-Ботевград, автомагистрала Русе-Търново, автомагистрала Европа и Черно море. За тези проекти стои не само осигуряване на трасета и регулиране на транзитния трафик, зад тези проекти стои стратегия за развитие на регионите. Видин-Ботевград, Русе-Търново, магистрала Хемус са проекти изключително важни за Северна България. Подготовката за строежа на всички тези магистрали и скоростни пътища вървеше поетапно и се строеше. Не това виждаме в последната година и половина. На мен ми прави впечатление, че от 2021 година, от май месец до сега, и служебните правителства, и редовното правителство на четворната коалиция, на всички министри, които са управлявали Министерство на регионалното развитие и благоустройството, говоренето е едно и също. Всички отчитат това, което е направено преди тях, и в същото време всички говорят какво трябва да бъде направено. Но ние така и не разбрахме за тази година и половина, вече и 7 месеца, какво всъщност се направи по всички тези пътища и какъв е напредъка, реалния напредък. Знаем всички за проблема между Монтана и Враца, за изместване на трасето. Този проблем го знам аз от 2020 година. Знаем всички за проблема, който е при един от лотовете на магистрала Хемус за изместване заради ловно стопанство. Да, ма никой в тази година и половина, година и 7 месеца не чу какво точно е направено и какъв точно е напредък. Процентите, които вие цитирахте за лот 1, 2 и 3 на Хемус, са почти същите, каквито аз съм ги чувала и 21 година. Затова моят въпрос към вас е, бихте ли дали малко повече конкретика в това какви подробни устройствени планове в тази година и половина, аз не говоря само за времето, в което вие управлявате Министерство на регионалното развитие и благоустройство, какви подробни устройствени планове са процедирани, колко проекти са одобрени, колко разрешения за строеж са издадени за всичките тези пътища и магистрали, какъв е реалният напредък по големите обекти на България? Защото това, което чух преди малко, беше притеснително. Благодаря ви.
Благодарим. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо Аврамова, благодаря за много хубавия въпрос. И сега по магистралите. Магистрала Европа. Лота от София до Сливница беше намерен без одобрен подробен устройствен план. Аз одобрих подробен устройствен план и в момента подробният устройствен план той е обявен и в момента ще започне отчуждаването. Магистралата, която е започнала да се строи от 2014 година, нямаше одобрен подробен устройствен план до преди 2 месеца. Мисля, че не е проблем в служебните кабинети. А магистрала Струма. Магистрала Струма, знаете, че намерих свлачище, което е, се е случило през септември 20-та година. Намерих го, когато бях заместник регионален министър миналата година. И това свлачище в момента ще бъде внесен проект за укрепване свлачището, така че да може да бъде завършена магистрала Струма в участъка, в който е започнато строителство между Симитли и Благоевград. Този участък, който всички заобикаляме и виждаме в момента, че има изграден тунел и нямаме достъп към него. Тогава бях казал, че накрая ще имаме тунел и няма да имаме път към него. Да, така е, нямаме. Нямаме, защото през 20-та година никой не е възложил веднага да укрепва свлачището. Така че този проблем все още е ще, защото не може да стане мигновено, но имам уверението, че в рамките на края на тази година, началото на другата, ще бъде одобрен проект за укрепване на свлачището, да може до няколко месеца поетапно да бъде пуснато движението в този участък. За магистрала Хемус. Магистрала Хемус, мисля, че бях много ясен, че сме намерили решение и трасе за 7 и 8 лот, които на практика имаха проблеми в определени участъци. 9 лот, мисля, че пак бях ясен и казах много точно, че там проблемът е решен и в момента започва одобряване на подробен устройствен план в този участък. Така че тези проблеми, които в момента съм коментирал, част от тях, както виждате, вече решенията са намерени, включително има и одобрени концепции, а за магистралата, която е от Русе към Велико Търново, за два от лотовете също съм одобрил подробни устройствени планове, за да дам възможност да започне строителство в тази посока. Имайте предвид, че за да се строят магистрали, първо трябва да имаме одобрени проекти, трябва да имаме влезли в сила, разбира се, преди това подробни устройствени планове и отчуждени терени. Това, което знаете, че намерихме и за съжаление не можем да строим в момента 4-ти и 5-ти лот на Хемус, е това, че някой си беше позволил да строи незаконно без разрешение за строеж. Така че тези всичките проблеми, за които в момента коментираме и говорим в тази зала, разбира се, са намерили своето отражение в работата на Министерството на регионалното развитие, мога да кажа и в рамките на предишните служебни кабинети, в рамките на този служебен кабинет, и той не е бил, за да направим каквото и да било политическо говорене срещу когото и да било. То беше наистина, за да можем да знаем какви са проблемите, какво сте пропуснали като управляващи в онези години и какво можем всички ние тук дружно да помогнем, така че да заздравим процеса. И ако забелязвате, аз няколко пъти си позволявам да казвам, не за да защитавам вас като политическа партия, а си позволявам да казвам, че наистина трябва да се намери друг икономически механизъм за инвестирането на всички магистрали. Защото, да, в действителност ние нямаме проектирани всички магистрали и трябва да ги имаме, но след това ще дойде въпроса и как ще бъдат построени всички тези магистрали. Затова говорим за магистралите на парче. Ето, другото, което също мога да ви кажа, е, че в момента сме в финална фаза на завършване на частта от скоростния път, който е от Ботевград към Видин, за тази част, която беше ви казах в съда, в момента ще бъде завършена процедурата и ще започне отчуждаването.
знаете много добре, защото сте били регионален министър, знаете много добре, че за всяка процедура си има изисквания, определени срокове и те не могат да бъдат прескочени. Това, което мога да ви гарантирам и да ви кажа, е, че за всичко това, което ви казвам, стои един труд на мене, на колегите от, включително от Агенция Пътна инфраструктура, от колегите от Министерството на регионалното развитие, за да може всичко това, което ви разказах, да може да се случва и да може да се, да се върви напред с проектирането, с строителството на магистралите, но включително с отчуждаването на терените. Има една последователност, която никой не може в България да си позволи да, да я прескочи. Тоест в тази последователност всички трябва да вървим стъпка по стъпка, както закона ни го е предвидил. Ако съм пропуснал още някоя магистрала, кажете, но мисля, че коментирах всичките.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Ананиев, за въпрос от името на Продължаваме промяната.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. В първия служебен кабинет вие бяхте политически съветник. Във втория бяхте заместник министър. В третия служебен кабинет сте министър на регионалното. Може да се каже всъщност, че за последната година и половина вие сте част от изпълнителната власт повече отколкото едно редовно правителство. Имайки преди това, всъщност имате много добър поглед какво сте заварили в първия служебен кабинет, във втория и в третия служебен кабинет. Ние обсъждаме коридор номер 4 и проекта за магистрала Черно море, но всъщност от отговорите до сега се вижда каква е проблематиката. Тя е свързана с незаконно строителство, с инхаус процедури, които изцяло изкривени, мога да ги нарека. Също така, със сигурност сте заварили, тъй като и ние го заварихме, едни възлагания от 700 милиона, които станаха 3,4 милиарда. Имайки предвид, че много голяма част от нещата, които изредих, са свързани и с коридор номер 4, който е много важен коридор като цяло, той е стратегически и за Европейския съюз, и за България. Говориме по какъв начин да разсечеме самия възел, за да могат нещата да тръгнат, за да могат да се оправят. Въпросът е обаче, и много хора си задават този въпрос, кой трябва да поеме отговорност? Къде лежи отговорността за тези събития, до които сме стигнали до тук? Ние се опитваме да ги решиме. Разбира се, вие показахте една хубава карта, която показва и намеренията на МРРБ и планът за развитие на България, но кой трябва да поеме отговорност, защото като имате достъп до цялата документация, знаете и фактологията, знаете какво се случва, ние трябва да отговорим на този въпрос всъщност. Откъде тръгва цялата тази проблематика, че в един момент се намираме в тази ситуация, в която има толкова много проблеми в МРРБ, които трябва да бъдат решени, за да може да се отпуши не само пътния сектор, ВИК сектора и всички останали. Няма да отивам даже към тази системата, но отговорността къде лежи според вас? Имате експертизата. Искам да чуя и вашия отговор. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ананиев. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин Ананиев, аз не бих казал кой трябва да носи отговорността, защото съм служебен регионален министър, не съм политическо лице. Това, което съм правил обаче в целия период, в който вие говорихте, съм вадил фактите един по един. Не съм скрил нито един. И не съм ги скрил, защото считам, че когато човек е на определена позиция, той дължи на обществото цялата истина. Дължи я веднъж като истина какво е намерил и втори път дължи наистина на обществото така, че да предложи решение как да се излезе от това, което считаме, че наистина има...
Господин Костадинов, моля ви малко по-тихо. От първия ред сте и се чувате много добре на трибуната, не е необходимо.
Това, което сме направили, е публично известно и затова дебата днеска в тази зала е благодарение на това, което ние сме направили. В всичките тези кабинети, в които аз съм участвал като съветник, заместник министър и сега като оригинален министър. Чувствам се удовлетворен, че все пак част от тази проблематика, която сме намерили като факти, като проблеми, се чувствам удовлетворен, че започваме наистина част от тези проблеми вече да са в миналото и да са решени. Какво имам в предвид? Тоест част от забавеното проектиране в магистралите, все пак имаме напредък в тях. Имаме, знаете, много ясен и точен анализ за това, което коментирахте за текущи основни ремонти. Имаме ясен знак, че трябва да спрем инхаус процедурите. И това, ако не беше наистина установено публично, най-вероятно можеше още да бъде продължавано. Тоест, политиката на Министерството на регионалното развитие, освен че продължава да бъде безкомпромисно към всичко това, което считаме, че не е законово, не е коректно, не е редно пред обществото да продължава. Ние продължаваме да го правиме и, разбира се, без обаче да си позволим да спрем строителството на инфраструктурните обекти. Мисля, че сам разбирате в какво тежко положение се намира човек като мене, като министър на регионалното развитие от всичко това. Както виждате, аз не искам да коментирам и няма да коментирам, разбира се, кой ще носи отговорността, но мога абсолютно да вада абсолютно всички факти, съвсем с чисто сърце, а вече в тази зала и на вас, политиците, е в край на краищата, наистина, вие трябва да решавате кой носи отговорност, кой не носи отговорност. Но аз продължавам да считам, че най-важното е, че всичко това, което ние намерихме наистина като проблеми, те бяха наистина страшно много. Аз продължавам да твърда, че те са се увеличавали изключително силно в периода 2018-2020 година, качели преди това не е била толкова силно проблемите, които са били в този сектор в Министерството на регионалното развитие. Важното е, че сме спрели в момента инерцията в тази посока и вървим в обратната посока. Тоест, посоката, разбира се, да сложим ред и законност в цялото строителство. Това, разбира се, ще е един малко болезнен факт, защото сега, когато знаете, и аз съм го казал, че в Агенция Пътна инфраструктура няма отдел, който се занимава с основните ремонти, естествено, че сега в един момент ние ще се окаже, че нямаме готови проекти за основни ремонти. Това, разбира се, е един факт, в който, за съжаление, обществото трябва да го преболедува следващата една година. Казвам пак, че нямаме и достатъчно проекти и нямаме достатъчно одобрени подробни устройствени планове за строителство на всички магистрали, но всичко това може да бъде компенсирано с един огромен труд и той трябва да бъде първо да бъде направено интелектуалния продукт, т.е. да бъдат направени проектите, да бъдат направени концепциите за развитие. Пак казвам, надявам се и на вас, политиците, и оттам нататък наистина се върви в правилната посока. Аз мисля, че сме тръгнали в правилната посока, така че въпроса с вината и с отговорността, тя естествено всеки може да се тълкува по своя собствен начин.
Благодаря ви, господин министър. От ДПС ще има заповядайте за въпрос. Господин Рангелов, нали така? Заповядайте.
Господин председател, колеги, господин министър. От вашето изложение разбрахме, че лот 3 в частта си Тетелината пътния възел в Плевен е на над 40% изпълнение, но се забави изпълнението на лот 2. Единият ми въпрос е свързан с това дали сте предприели някакви мерки да може процентно да се догони изпълнението на лот 2, за да стане в определения срок. 24-та, доколкото знам, издаването на, или по-скоро пускането на магистралата до Плевен. И ако ми позволите, тъй като парламентарната ни група не зададе и първи въпрос, да ви задам въпрос, който кореспондира и с този. Предполагам, имате информация, че от доста години се обсъжда обходен път, свързващ с магистрала Хемус на Плевен. Стигнало е от 8 варианта до 2 варианта, син и червен, по-къс и по-дълъг. Обаче вече години зацикля комуникацията между институциите, а това е доста нужно за Плевен и региона, каквато е идеята на самата магистрала, развитието на Северозапада. Проблема, господин министър, е, че и в момента през Плевен минава тежкотоварен трафик и то говорим през центъра на града, от Плевен и региона. Зацикляне на тази комуникация между институциите, дори да бъде направена пътната връзка в лот 3, ако не бъде свързана автомагистрала Хемус с Плевен и така обходният път не бъде направен, смятам, че това няма да допренесе по никакъв начин на Плевен и региона. Имате ли визия, кой от двата варианта ще бъде и на какъв етап е в момента разговорите относно този обходен път? Благодаря ви.
Благодаря, господин Рангелов. Заповядайте, господин Шишков.
Затова, че лот 2 е най-назад в строителството, проблемът е, че най-късно е възложен за строителство. Тоест строителният процес, за съжаление, това, че е започнал най-късно, не може да прескочи другите лотове, защото ако ги прескочи, означава първи и трети лот да спрем да ги строим. За съжаление, така е планирано началото на строителството. Това са фактите, които са намерени. Това, което можем да направим и го правим, знаете, че бяхме намерили спряно строителство и в трите лота. Намерихме начин да бъде разплатено строителство, което се дължеше на фирмите, така че да бъде продължено строителство. За съжаление, във времето, в което това строителство беше спряно, т.е. беше спряно поради това, че моят предшественик, регионалния министър, не беше плащал, не знам защо, така, за съжаление, тези 7-8 месеца, те няма как да бъдат възстановени в строителния процес. Той, за съжаление, е процес, който е много трудно да бъде наваксан в такива размери. Относно връзката с Плевен. Ето тук идва пак темата, че нямаме цялостно планирани и построени магистрали. Защото ако имахме в момента строяща се магистрала до Търново и от Търново до Русе, проблема с Плевен, с това тежко товарно движение, което минава покрай Плевен и през Плевен, този въпрос днеска нямаше да съществува. Сега, разбира се, не съм запознат в детайли с вариантите с Плевен. Знам, че се работи в тази посока. Но разбира се, в момента какво ще направим? Държавата ще инвестира да направи обход на Плевен и когато се построи цялата магистрала, защото тя се е забавила строителството на магистралата до Търново и респективно от Търново към Русе, в един момент този обход след това няма да има тази стойност, която ще има в момента, в който ще бъде инвестиран. Аз мога да дам им още по-прост пример, защото днес в тази зала, съжалявам, и той извън на темата с Плевен, но днес в тази зала коментираме изключително много магистрала Черно море. Значи да знаете, че държавата инвестира изключително много в пътя, който е четирилентовия път от Бургас до Слънчев бряг, а в действителност с малко повече средства, можеше да построи част от магистралата Черно море с връзката до Бургас. Тоест това, което в момента правим, е поради липсата на това, че имаме изцяло изградени магистрали, ние инвестираме допълнително в рамките на нашата бедност, говоря бедност като пътища, в рамките на нашата бедност като пътища инвестираме допълнително обходи на градове, за да облегчим проблема на самите градове, което естествено е неизбежно. А в действителност, ако имахме построени всичките магистрали, част от това строителство, което сега се налага да правим, нямаше да се наложи да го правим и наистина транспортната свързаност в България щеше да е коренно различна. Разбира се, аз даже мога да добавя абсолютно и пътя, който минава от София към Плевен, той също е в много лошо състояние. Трябва да ви кажа, че в момента се прави процедура за това да бъде възложен основа ремонт на пътя. Но ето това е. Ние унищожаваме тези пътища, които имаме. Трябва да правим обходи на населените места, защото нямаме магистралите, които трябва да свързват съответните транспортни коридори. Така че, но ще го имам предвид, разбира се, ще коментирам конкретно с колегите от АПИ, докъде е напредъка с избора на вариантите, защото вашия въпрос, разбира се, е съвсем коректен за това, че Плевен има този проблем.
Благодаря ви, господин Шишков.
Следващия въпрос от Възраждане. Заповядайте. Колеги, само да ви уведомя, че е постъпило съобщение, че Христо Алексиев, заместник министър-председателя по икономическите политики, министър на транспорта и съобщенията, няма да участва в днешния парламентарен контрол поради заболяване.
Аз погледнах въпроси към него, имат Никола Димитров и Настимир Ананиев, но ще останат тези въпроси за следващия път, евентуално. Заповядайте за въпрос.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, изграждането на автомагистрала Черно море ще завърши автомагистралния пръстен на страната. което е една от дългосрочни стратегически цели на пътната агенция. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България, автомагистрала Хемус и автомагистрала Тракия, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас и на туристическия поток до цялото Черноморие. Цялостното изграждане на паневропейски транспортен коридор номер 8 ще свържи пристанища Варна и Бургас с пристанища Драч и Вльора в Албания, осигурявайки сухопътна връзка на товарите между Черно море и Адриатическо море. На север магистралата ще бъде продължена до румънското пристанище Констанца. Във връзка с стратегическото значение на автомагистрала Черно море, моля да отговорите на следните въпроси. Останалото трасе от автомагистрала Черно море на един етап ли е предвидено да се проектира, съответно да се изпълнява или ще бъде разделено на няколко етапа? Ако ще се разделя на етапи, то на колко етапа уточнено ли е по какъв начин ще бъдат разделени участъци? Как ще се определи приоритетността на отделните участъци? Благодаря.
Благодаря ви, господин Аладжов или Аладжов. Извинявайте, Аладжов. Заповядайте, господин Шишков.
Уважаеми господин Аладжов, аз мисля, че казах, че трябва да бъдат проектирани всички магистрали възможно най-бързо в цяла България. Моето лично мнение е, че след като излезе самия ОВОС, който разбрахте, че в момента се финализира и се прави, за мен най-добрият вариант е магистралата да бъде възложена като проектиране цялостно, независимо, че още в самия проект могат да бъдат заложени съответните лотове. Най-вероятно, имайки в предвид дължината на магистралата и това, че тя общо заето минава през Стара планина в Дюленския проход близост и минава през частта, която е в Бургас и във Варна съответно, най-вероятно съвсем така бих казал, тя ще бъде разделена на три лота, за да може да бъде постигнато едновременно строителство. Аз лично твърда, че би трябвало да бъдат, когато започне един инфраструктурен обект, трябва да се строи целия. Защото днескашният дебат в парламента и днескашният коментар в парламента е, че на практика нито една магистрала в България, с изключение на Тракия, нито една магистрала в България до сега не е проектирана изцяло и не се строи изцяло. И ето това е целият проблем, който в момента, ако може да обобщиме целият проблем на днескашния разговор, е този. И затова трябва да направим така, че всички магистрали да бъдат проектирани всичките и да започнат наистина да започнат да се строят изцяло, независимо от това, че ще бъдат разделени на определени лотове. Така че моето лично мнение, аз все пак съм служебен министър, но моето лично мнение и апел към следващия министър на регионалното развитие е наистина магистралите да бъдат проектирани всичките, да бъдат проектирани в цялост. Имайте предвид по повод на вашия въпрос, там един конкретен пример, че магистрала Хемус няма предвиден за сега проект пътен възел с магистралата, която от Русе към Търно. Тоест, за да не се получават тези неща и да не проектираме върху проектирани магистрали, да започнем да проектираме и да препроектираме и да правим изменения на подробни устройствени планове, да се забавяме строителство, подходът наистина е такъв, да направим проектите на всички магистрали и след това, разбира се, се намери, както казах, икономическия механизъм да бъдат построени.
Благодаря ви, господин Шишков. Заповядайте, господин Гуцанов, за въпрос от БСП за България.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Наистина разговорът стана така интересен и доста по-експертен. Аз съм напълно съгласен с това, което министъра каза, че трябва нещата предварително да бъдат планирани, тъй като много разходи щяха да бъдат избегнати, ненужни разходи, ако това се беше случило. Един от примерите, който той даде, е с пътя, който се направи между Бургас и Слънчев бряг. И са много такива примерите, не един или два. В тази връзка моят въпрос е следния. Считате ли, че е възможно да се направи предварително проучване, проектиране или поне идейно виждане за изграждането на две съоръжения? Едното е тунелът под Петрохан, който е от изключителна важност за коридор 4. Изключителна важност. А не само да се приказва. Какво реално действие би могло да се направи в тази връзка? И също подобно действие може ли да се извърши за вторият мост над Варна, който също ще бъде част от магистрала Черно море, като пак казвам под оговорката, че тази магистрала не трябва да бъде
връзка между Бургас и Варна. Това е твърде малко и ограничено. Това трябва да бъде един коридор Истанбул, Бургас, Варна, Констанца. Тоест бихме ли могли да започнем поне тези предварителни проучвания за тези две изключително сложни съоръжения от тези две трасета, за да отговорим на всичките тези виждания, които преди малко и вие ги коментирахте, и колегите, че ако нещата се предвиждат на време, ако се правят определени проучвания на време, то няма да изпадаме в такива ситуации, в които в момента сме изпаднали. А що се отнася до това, че сте служебен министър, тъй като често не се споменава тази дума, аз още веднъж го повтарям за жалост, поне според мен е за жалост, за последната година и 8 месеца служебен кабинет управлява повече от една година, а редовен кабинет има само 7 месеца. Тоест, тук трябва да гледаме и на отговорността на служебните министри малко по-дългосрочно, да не говорим, че се правят промени, включително и вие направихте такива промени и в управителния съвет на АПИ, и ресорният заместник министър. Независимо, че служебните кабинети са за това да има нормални и честни избори, но тази година и нещо се показва, че така те преминават и в други измерения. Така че нека да видим какво може да се направи във всеки един кабинет, а не само да чакаме да има редовно правителство, на което аз се надявам, разбира се, че ще има такова.
Благодаря, господин Гуцанов. Заповядайте, господин Шишков.
Уважаеми господин Гуцанов, ако, както виждате, служебният кабинет и в частност министър на регионалното развитие и благоустройството работи не по начин, в който чака да мине служебния мандат. Не случайно си позволих да коментирам и да ви предлагам на вас депутатите, т.е. на политическите сили в България, да ви предлагам решение на част от тези проблеми. Предлагам ви ги решенията поради това, че считам, че като експерт мога да ви ги предложа и считам, че в тях включително няма много тясно партийна политика, а има общо взето развитие на България, за която аз мисля, че всички искаме да развием и да живеем в нея по начин, по който ни се иска. Така че това, което казвате сега конкретно във връзка с двата обекта. Петрохан в момента, аз казах, че се прави в момента ОВОС на този обект. Започна процедура по ОВОС. Наистина, независимо, че аз съм коментирал и съм казвал, че е хубаво да се помисли специално този път, това пътно съоръжение, тунела плюс скоростен път или магистрала, да бъде дадена концесия, защото ще намали около 70 км самия транспортен коридор, който в момента се изгражда. Но твърда, че без естествено това, което вие попитахте, т.е. да бъде направена проект, да бъде направен на ОВОС, т.е. част от процедурите държавата при всички положения трябва да ги направи. Т.е. каквото и да е и както и да е начина, по който се реши да бъде инвестирано, това трябва да направи държавата отговорно и аз считам, че това трябва да е изключително важно и затова не случайно няколко пъти коментирам за този обект. Така че това в момента се прави. Относно магистрала Черно море, нека да завършим процеса с ОВОС, нека да е ясно връзката, за която говорите за моста и разбира се, трябва след това да започне проектирането, но специално моста е въпрос на вече на конкретика, той е въпрос вече на конкретно избрано трасе и той ще бъде въпрос за преди одобряване на подробен устройствен план и въпрос на идеен проект. Така че двата въпроса са точни във връзка с развитието на инфраструктурните обекти, но единия касае все още перспектива, трасе и избор, а другия касае конкретика, която би трябвало да бъде напреднато в по-напреднала фаза, да бъде постигнато самото проектиране и самия избор на трасе. Разбира се обаче, всички тези въпроси и всички целият този разговор, който днеска се случва, аз мисля, че за всички е ясно, че трябва наистина да се направи една пътна карта, като казвам пътна, т.е. една карта с как да бъдат проектирани по най-бързия начин всички пътища и магистрали, колко да бъдат самите коридори, защото имайте предвид това, което казвате, че този коридор естествено не е от Бургас до Варна. Трасето, разбира се, на всички тия бъдещи магистрали в един момент ще набъбне и няма да се необходими още 1200, най-вероятно ще ни бъдат необходими 1500, може и 2000 км магистрали. Затова апелирам непрекъснато и затова мога да си го позволя, защото не съм част от никоя политическа сила, мога да си го позволя да ви предложа на всички вас като политически сили, водещи в България, да ви предложа наистина да помислите как да направим така, че да инвестираме, да построим нашите магистрали, да ги построим без, разбира се, да лишиме българските граждани от социална политика. Мерси.
Благодаря ви, господин Шишков. От Демократична България ще има ли втори въпрос? Втори въпрос има ли, колеги? Няма. Добре. От Български възход втори въпрос има ли? Няма. Преминаваме към изразяване на отношение. Заповядайте, господин Нанков. От името на ГЕРБ СДС. По-уважително към колегите.
С цялото ми уважение. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми архитект Шишков, като впечатление от днешното изслушване, наистина то беше навременно. Факт е, че беше предизвикано от колегите от БСП. Хубаво е, че те след толкова години осъзнаха, че асфалта, той не се яде, но явно ще се прояде. След толкова неадекватно управление, в което те участваха 8 месеца, и тези гладни години, които явно предстоят след този потоп, хубаво, че предвиха подобно изслушване. На второ място, като отношение, бих искал да споделя впечатлението, че за пореден път, господин министър, доказвате, че трябва да се работи на принципа не ме гледайте какво говоря, какво правя, но вие си противоречите с този основен принцип. Хубаво говорите, напоително, давате решения по конкретни теми, но за година и половина, вие сте повече от година вече във ведомство, като съветник, като заместник министър, като министър, служебен вече повече 4 месеца, се похвалихте с 3 пупа. С 3 подробни устройствени плана за година и половина. Ние одобрявахме по 10 на година, господин министър. На второ място, като основен извод, трябва да направя това, което ние забелязахме с колегите, очертаващия се разлом между вас, премиера и финансовият министър на служебния кабинет. Тежък разлом. Спомняме си преди няколко седмици Гълъб Донев като министър-председател и финансовият министър във вашия кабинет не внесоха бюджет нов за 2023 година с основният мотив, че служебният кабинет не може да води дългосрочна стратегическа политика, да определя бъдещите приоритети. А слушайки вас във вашите изказвания днес, точно това видяхме. Дългосрочни приоритети за повече от 10 години в ресора пътна инфраструктура. И трябваше да се разберете на Министерския съвет. Приемете бюджет и годишна прогноза, да предложите по-скоро, уважаемите народни представители, бюджет, годишна бюджетна прогноза, която да изпълни вашите политики, които така смело обещавате и залагате в изказвания, които направихте. На трето място, висша форма на политическо лицемерие е да говорите напоително колко лошо е било преди вас, как от вас започва света, а да продължавате да работите по същия тертип. Абсолютно същия тертип. Или говорите колко лошо е било преди вас, прекратявате всички порочни според вас. Според нас не, но според вас договори, търсите правата на държавата и започвате наново с нови процедури, с нови договори. Или просто не коментирате, си продължавате да се работите по тях. По средата среден път в случая няма. Защото вие правите точно това. Много хубаво напоително говорите колко всичко преди вас е било лошо и порочно, а работите по абсолютно същия тертип. Я ще дам пример. Говоря празнословие. Само за месеците септември, октомври и до средата на ноември тази година служебният кабинет по инхаус договори са разплатени над 320 милиона лева. По лошите, порочните инхаус договори. В участъка, например, Макреш Бела. Инхаус процедура. Септември 77 милиона лева. Ноември 82 милиона лева. Общо 159. Беларужинци. Това е северозападният скоростен път. Да стане ясно на нашите слушатели и на уважаемите народни представители. 13 милиона лева, 7 през септември, 6 през ноември. Мездра Ботев, град Лот 2. За него ще си говорим отделно, на отделно изслушване. Там е много интересно. След проведена обществена поръчка, с плащания, заложени в договора след АК-15, аз АК-15 не съм чувал да има по този участък, ще платили 78 милиона лева. Ноември месец. Ноември месец. Хемус, лот 2, инхаус, 35 милиона лева. Октомври месец. Лот 3, Хемус, 40 милиона лева. С голямо уважение го казвам. Или плащате, работите по тези договори и така лекичко замълчавате. Знам каква е политика, какъв е ракурса на включително на говорителя на вашия служебен кабинет, но някак се звучи лицемерно, е признак на наистина на... Няма да квалифицирам на какво. Отделно от това, хубаво е да си дадем ясна сметка, че някои от нещата, приключвам, господин председател, две изречения, които казахте, те не са казвани или работени по тях за първи път. Тоест, не откривате топлата вода. Не си мислете, че Петрохан и тунела под Петрохан започва от вас и ще свърши с вас. Или пък, че той противоречи като изграждане на участъкът на магистралата от Ботевград до Мездра и през Враца за Монтан. Тъй като по транспортния коридор номер 4, връзката на транспортния коридор номер 4 с Черно море, с Хемус, до Варна е именно в участъка Ботевград, Мездра, Враца, Монтана. Разбира се, че продължението му на юг към София и към Кулата ще са с около 75 км по-пряко през Петрохан, но дайте първо да направите тунела по чипка, както се казва, работете по Петрохан по тунела, година и тогава не възлагате овоса по него, но едно са действията, друго са сладките приказки, с цялото ни уважение още веднъж благодарим за изслушването, но тя действителността е различна и ще продължаваме да коментираме тези теми, за които споменах. И не след един приятелски съвет, по-малко приказки за стратегии, за планове, уточнете с Министерски съвет, ще работи ли дългосрочно за 10 години напред или само в рамките на този мандат на служебния кабинет и не след малко повече работа. Екипа в МРБ е прекрасен. Благодаря ви.
Благодаря, господин Нанков. Заповядайте, господин Терзийски, за изразяване на отношение.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Голяма част от нещата, които коментираме ние тук днес, сме ги говорили многократно през последната над една година, но беше важно да ги чуем и от вас. Аз исках да чуя от вас отговора на 5 въпроса. Кога, какво, кой, колко и как? Отговорих си на въпроса, по-скоро вие ми отговорихте на въпроса кога. Кога са ставали всички тези проблеми, които ние днес не можем да решим все още? А именно между 2018 и 2020 година. Вие го казахте много ясно. Отговорихте на въпроса и какво? Какво е наследството, което сте получил от този период? Вие го нарекахте тежко положение. Това е така. Разказахте ни на незаконното строителство без разрешение за строеж, за работата на парче, за липсата на проектиране, визия и дългосрочно планиране, за инхаус процедурите, за текущите ремонти и поддръжка, все казуси, които ние коментираме и трудно намираме решения, защото те са заложени именно като една бомба, която може да гръмне всеки момент. За съжаление, вие не ми отговорихте ясно на въпроса кой е виновен за всичко това и колко е щетата от всичко това. Да, вие като служебен министър може би не трябва да посочвате, но има прокуратура, към която вие може да се обърнете. И ако има данни за злоупотреби, данни за неправомерни действия, мисля, че е редно да се обърнете към прокуратурата. Въпросът, може би, който ние тук трябва да си отговорим заедно, както в Народното събрание, така и в Министерството, е как? Как да не допуснем това да се случва отново? Как да разрешим всички тези юридически, финансови, технологични казуси? Как да не допуснем никога повече държавата да не строи, нарушавайки собствените си закони? Как да планираме дългосрочно, да проектираме, а не да работим на парче, както се е работило преди. И как да спасим всички платени аванси по тези договори и как да се гарантира качеството на това, което е изградено по всички тези обществени поръчки. Така че аз се надявам да продължим дебата по тези въпроси, но наистина някой трябва да поеме отговорността за всички тези действия и бездействия. Благодаря ви.
Благодаря, господин Терзийски. Преминаваме към изразяване на отношение от ДПС. Няма да има. От Възраждане. Заповядайте, господин Стоянов. Колеги, само да ви кажа, парламентарният контрол, редовният парламентарен контрол в днешното заседание ще бъде до изчерпване на въпросите. Като както изчетох малко по-рано, Христо Алексиев, служебния вицепремиер и министър на транспорта, няма да участва поради заболяване. Така че има един въпрос от министър на правосъдието Крум Зарков и 31 въпроса към министър на регионалното развитие. Господин Шишков, който днес ни гостува така за дълго в Народното събрание. Заповядайте, господин Стоянов, за изразяване отношение.
Благодаря, господин председател. Дами и господа, уважаеми господин министър, слушах много внимателно това, което казахте по всичките магистрали и останах с впечатление, че до момента нищо не е направено или почти нищо. И защо съм останал с такова впечатление? Връщайки се в годините назад, спомням си, че като млад заместник кмет на една малка черноморска община през 2001 година, заедно с кмета, ходихме на посещение на изпълнителна агенция Пътна инфраструктура, мисля, че така се беше и беше наименованието тогава. И там на една от стените стоеше подобна на тази карта ваша и на нея също пишеше визия за развитие на пътната инфраструктура. Съгласно тази карта, която висеше тогава на стената, магистралите Хемус и Марица трябваше да бъдат построени до 2010 година. А автомагистрала Черно море до 2010 година трябваше да бъде проектирана, извинете, а до 2020 да бъде построена. Каква е ситуацията обаче в момента? Автомагистрала Струма и автомагистрала Хемус са назад с изпълнението си. Много забавени във времето. Особено автомагистрала Хемус, която се строи вече над 48 години. А тя е основна за развитието на цялата северна част на България от северната страна на Стара планина. И също така за развитието на Варна. Аз като народен представител от Варненския район съм силно притеснен за развитието на Варна. Извинявайте, но 12 години не управлява ГЕРБ. По същото време кмет на Варна беше от ГЕРБ, кмет на Бургас също беше от ГЕРБ. Но виждате каква е разликата в развитието на двата града. Сега не знам дали причината е изцяло в построяването на автомагистрала Тракия и липсата на автомагистрала Хемус. Може причините и да са някакви други. Може, примерно, кмета на Варна да не е бил толкова деен или пък да не е бил толкова симпатичен на управлението на ГЕРБ. Но факт е, че Варна не се развива добре. Няма развитие. Няма бизнес. Варна няма дори и икономическа зона. Затова съм силно притеснен. Относно участък Видин-Кулата, той е също от изключително важно значение за развитие на страната. Връзката север-юг в западната част на България ще улесни транзитния поток на товарите в този район. Автомагистрала Черно море е част от паневропейския транспортен коридор 8. Тя е от особено важно значение за улесняване транспортната връзка между черноморските градове и големите крайбрежни комплекси. Ние от Възраждане предлагаме тези стратегически за развитието на България пътни инфраструктури да се изпълняват с средствата на държавния бюджет или с средства по европейски фондове. Има достатъчно такива. И в тази връзка ще настояваме всяко едно правителство, без значение какво е то, с какъв мандат и от кои партии е съставено, да обяви тези обекти за приоритетни, които да бъдат проектирани и изпълнени в оперативен порядък. И се надявам, уважаеми господин министър, тази визия за развитие на пътната инфраструктура, която ни беше предоставена, да не остане само на хартия, а да може да се реализира от вас и да се продължи реализирането и от следващите министри на регионалното развитие и благоустройството, без значение кои са те, и в лицето на партия Възраждане вие може да считате нас като партньор в това отношение. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стоянов. Заповядайте, господин Гуцанов, за изразяване на отношение.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Удовлетворени сме от това, че имаше такова изслушване, защото считаме, че инфраструктурата и в дадения случай транспортните коридори е изключително важна част от икономиката на страната ни. И смятаме, че беше навременно подобно изслушване. Смисълът, разбира се, на този дебат е не да се нареждаме един друг политическите партии. Разбира се, не мога на колегата да не му кажа, че да, асфалтът не се еде, но много нарушения имаше в тази част. Но нека други органи да се произнесат. Смисълът на подобни изслушвания в Народното събрание е как да направим така, че по-бързо да се случват тези инфраструктурни обекти. Как да направим така, че да подпомогнем българската икономика. Как да направим така, че да се печелят повече средства. И поне по такива генерални виждания за развитието на страната трябва да има общо виждане на политическите партии. Поне това е разбирането на БСП. Има няколко обаче много важни момента. Първо, по никакъв начин не трябва да се допускат кражби и дори грабежи в процеса на строителството. На второ място, нека да имаме едно правилно планиране. И сме съгласни, че трябва да са ясни всичките коридори и кой след кой следва спрямо важността, тъй като трудно могат да се намерят веднага средства те да бъдат реализирани. В крайна сметка, пътна инфраструктура има и много други неща, които трябва да се случват в страната ни. На следващо място е по-бързо да стават тези процедури и строителството. Ако е необходимо законодателна инициатива, ние от БСП за България сме готови на такава законодателна инициатива. Стига това да подпомогне процесът, тъй като не е нормално толкова стратегически и важни обекти да не могат да се построят 50 години. Това е абсурдно. Сигурно, ако има класация обратно, ние ще бъдем на първо място. И аз не обвинявам една, втора или трета политическа партия в дадения случай. Или ние имаме волята да променим и да погледнем държавнически на тези процеси, или продължаваме да седим в тази дупка, в която се намираме в момента. Защото не считаме от БСП за България, че това е нормално, което се е случвало. На следващо място, нека да направим всичко възможно, уважаем господин министър, поне Кресненското дефиле. Тук не съм съгласен с вас. Вие знаете, че има и други варианти и вие го намекнахте. Поне там да се подпишат договорите максимално бързо за лотовите 321 и 322, за да стане необратим този процес. Изтървем ли го този срок? Всички трябва да сме наясно, че в следващите 10 години увоз няма да има. Което значи всичките тези товари от Средиземно море да ни заобиколят, което са огромни загуби за държавата ни. И наистина в момента вашата отговорност е изключително голяма по тази част от автомагистралата. И да се направи всичко възможно, действително другата част към Видин максимално бързо да продължи нейното строителство. Защото ние хубаво си говорим, но ако не се предприемат реални бързи действия, то наистина ние ще изтървем тази огромна възможност и загубите ще бъдат огромни за държавата ни. Аз се надявам, че ще направите всичко възможно тези процеси да станат реалност и не след 6 месеца отново да имаме подобно изслушване на друг министър, независимо кой е той, и да сме на същата гара, на която се намираме в момента. Става въпрос за хиляди работни места, става въпрос за реални приходи в икономиката на държавата. Този дебат и това изслушване беше изключително важно и дано всеки един народен представител да си дава реална сметка за това, което днес направихме в залата, а вие, господин министър, наистина направете всичко възможно тези процеси да вървят максимално бързо. Благодаря ви за изслушването.
Благодаря, господин Гуцанов. От името на Демократична България, заповядайте, генерал Танасов.
Благодаря ви, господин председател, господин министър. Темата, разбира се, е изключително важна, защото транспортната свързаност в една страна е условие за динамика в икономиката. За съжаление, обаче, аз освен за пътното строителство искам да просто да маркирам няколко важни обстоятелства изобщо за транспортна свързаност на страната. Защото през последните години, да не определям срок, но тежко беше занемарен железопътният транспорт, защото железопътният транспорт е изключително ефективен, особено за големи товари, на големи разстояния, той е по-евтин, но железопътният транспорт изобщо емблемата на третата българска държава, една от емблемите БДЖ, просто го няма, защото няма държавна политика. Нещо сходно е и с водния транспорт. Български морски флот, българско речно плаване, там нещо не се случва. Но това са отделни въпроси. Проблема с пътното строителство, с шосейната свързаност в България днес има много кратко изражение и то се нарича корупция. Корупционните схеми през последните 10-12 години по време на управлението на ГЕРБ са в основата на забавянето, на изграждането на основни артерии. Между другото, няколко министри, които тук, бивши министри, би било добре да научат кога е рожденният ден на главния прокурор Гешев и винаги да го уважават, защото има достатъчно основание да се търси наказателна отговорност. Имаше изнесени факти тук от предното правителство, пред мен е бившия министър на вътрешните работи Бойко Рашков, бяха разкрити корупционни схеми за теглени пари в кеш с чанти и чували, заминали на някъде и това нещо някъде потъна. Така че, за да може да има ефективност в изпълнението на тези проекти, трябва да има и много сериозен контрол за начина, по който се изразходват обществените средства, как се възлагат обществените поръчки, кой ги печели тези обществени поръчки и на каква цена. Благодаря ви.
Благодаря ви, генерал Танасов. Заповядайте, господин Николов, за изразяване на отношение.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, считам за изключително положително и навременно, разбира се, в условията на това, че е безвъзвратно закъсняло днешното изслушване, поставените въпроси, които касаят изграждането на магистралната инфраструктура и не само тези, които бяха предмет на изслушването, както разбрахме от мнението на министъра, на който държа да благодаря, че освен политическо говорене, внесе известна доза експертност, но се видя, че сме на етап, в който пътното ни строителство и по-специално магистралната свързаност не само изостава безвъзвратно с десетилетия във времето, и като количество, и като качество, а за съжаление лошото отражение, което дават нейните резултати, се усеща както в икономиката и в регионалното развитие, така и в сферата на социалната политика, като имайте предвид, ако продължаваме по този начин и вербалното продължи да доминира и не се премине към действия, които да доведат до изготвяне и реализиране на съответната стратегия, в близкото десетилетие ще сме изправени пред ситуация, в която липсата на свързаност и лошата инфраструктура, отварящата се демографска ножица между столицата и провинцията, съответно големите градове, до които има що горе добра магистрална свързаност и останалите, ще доведе до изключително тежки проблеми и в сферата на здравеопазването, ако щете и в сферата на пенсионната политика, поради огромните разлики, които демографията ще донесе в средната възраст в съответните населени места. Действително, днешният дебат се концентрира по няколко направления. Един от тях беше миналото, който, разбира се, и разпали най-сериозно страстите в залата, тъй като голяма част от политическите сили неведнъж и в рамките на предизборната кампания са акцентирали именно на това. Какво е вършено в миналото, какво от него е положително, какъв е ефектът от това положително, какво е свършено с отрицателен ефект, има ли нарушения, какви са те, на какъв етап са, съставляват ли някои от тях престъпления и на какъв етап са съответните разследвания. Аз съм абсолютно съгласен, че тези въпроси са важни, но за огромно съжаление смятам, че и днес в голяма степен те доминираха в пленарна зала. Министър Шишков се опита да върне неколкократно темата там, където е нейното място, а именно по отношение на това имаме ли и ще имаме ли стратегия, която ще доведе до ефективно развитие на магистралната инфраструктура в рамките на следващите 10 до 15 години. И за съжаление, за мен днешното изслушване за пореден път показва, че между изпълнителната и законодателната власти така все още изслушванията минават в рамките на пожелателното говорене, на добрите намерения, тъй като в залата видях известен консенсус по отношение на настоящето, къде се намираме, какви са проблемите и по отношение на бъдещето, какво следва да се направи. Видях, че и сходно е мнението на министъра. Всички сме наясно, че е необходимо да се дадат прогнозни срокове, за това е нужно да има стратегия, нужно е да има и евентуален разчет на разходите, нужно е да има и евентуален разчет на това какво би било евентуалното завишение в този 10 или 15 годишен период, в който следва да се направят. В тази връзка се надявам днешното изслушване да даде в един добър резултат, вследствие на който в крайна сметка Министерството, макар и в условията на служебен министър, все пак ще започне нещо, което ще премине отвъд не само следващия евентуален редовен мандат, а тук се касае за няколко мандата напред във времето. Нещо, което мога да нарека стратегия, която в крайна сметка в рамките на настоящото Народно събрание би била поставена на разглеждане, за да можем да се ангажираме с включително съответните законодателни инициативи, които да доведат стабилитет, следствие на който в следващите периоди да отсъства именно този дебат за миналото и да сме наясно какви са приоритетите, да сме наясно по какъв начин ще бъдат осъществявани инвестициите и в крайна сметка да се поеме най-важното. Политическите лица да поемат ангажименти и към избирателите в цялост, и към избирателите си в съответните райони. В крайна сметка в какъв срок ще бъде факт тази свързаност, която си пожелахме днес и която всички обясняваме как желаем да има, на каква цена ще бъде постигната, какво ще бъде нейното качество и какви ще бъдат ползите за съответните региони, както и перспективите за нейното развитие. Тъй като нямайте никакво съмнение, че дори и да дойде деня и дано да го доживеем, в който ще видим стратегическите магистрални обекти изградени, това няма да е края на нуждите, това няма да е края на нужното, което трябва да се направи, защото докато ние продължаваме да говорим в зала, докато ние продължаваме да стоим в сферата на вербалното, и да ангажираме изцяло силите си по отношение на това кой ще понесе отговорността за някакви грешки в миналото или съответно ще вземе електоралните позитиви за това, което е направил, света не спира да се развива. В региона ние, освен партньори и приятели, имаме и конкуренти, когато се касае за икономика и за търговия. И е крайно време действително да постигнем някакво единение помежду си по отношение на стратегия, която в следващите 10 до 15 години би превърнало страната ни в действително търговски и икономически център, най-малко на Балканите, и да мислим за по-добра роля в Европейския съюз. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Николов. С това изчерпахме отношенията. Добре, заповядайте, господин Шишков.
Искам да благодаря за дебата, защото наистина без вас като продължение, това, че сега аз работя и поставям тези въпроси, нищо няма да се случи. Разчитам на вас, на всичките политически сили, наистина това, което си говорихме днеска, да може да го продължим напред. Наистина проблемите са страшно много. Чух и господин Нанков, не искам да споря, аз не съм политик, не искам да споря с него, независимо, че е било огромно удоволствие за мен да споря с него, но бих се въздържал да споря. За мен нещата трябва да ги гледаме напред. Това, което се е случило, се е случило. Наистина много неща не са се случили и тези неща, които не са се случили, за съжаление са повече от тези, които са се случили. А за съжаление от тези, които са се случили, част от тях станаха в ония негативен дебат днес, който наистина беше дебат дали са случили правилно или не. Така че мисля, че за всички вас ви чака изключително много работа. Всички може да разчитате на мен да помагам в бъдещето напред, каквото е необходимо като експертно решение и като това какво съм открил и какви виждания имам за напред. Мога да помогна абсолютно на всички, защото за мен също, както и за вас, България е изключително важна. А иначе, наистина, това, което ще трябва да се направи като стратегия, то ще е извън обхвата на един 4-годишен мандат на едно правителство, но ще е в обхвата на това да имаме наистина една България, която общо взето да живееме по друг начин в нея. Благодаря ви пак за дебата.
Благодаря, господин Шишков. С това изчерпахме изслушването. Сега, преди да преминем към редовния парламентарен контрол, ще дам кратка почивка. 15 минути до и половина. След това има въпрос към служебния министър на правосъдието Крум Зарков и след това продължаваме с 31 въпроса отново към министър Шишков.
Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Така както е по правилата, трябва да ви информирам за постъпилите писмени въпроси преди да преминем към писмени отговори, извинете, преди да преминем към парламентарния контрол. Писмени отговори са постъпили от служебния министър Асен Меджидиев на въпроси от народния представител Антон Тонев и Васил Пандов, от Антон Тонев и Татяна Султанова, от Елисавета Белобрадова и Людмила Илиева. Писмен отговор от служебния заместник министър-председател Атанас Пеканов, от напитан от народния представител Коста Стоянов. Писмен отговор от служебния министър Велислав Минеков, напитан от народния представител Любен Иванов. Писмен отговор от служебния министър Весела Лечева на въпрос от народния представител Ина Иванова. Писмен отговор от служебния министър-председател Гълъб Донев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от служебния министър Димитър Стоянов на въпрос от народния представител Любен Иванов. Писмени отговори от служебен заместник министър-председател и министър Иван Демерджиев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народните представители Мануил Манев, Младен Маринов и Христо Терзийски, на въпрос от народния представител Русица Кирова и на въпрос от народния представител Христо Терзийски. Писмени отговори от служебния министър Иван Шишков на въпрос от народния представител Богомил Петков, на въпрос от народния представител Георги Самандов, на въпрос от народния представител Деница Симеонова, на въпрос от народните представители Радослав Рибарски, Радослав Василев и Васил Стефанов и на въпрос от народния представител Халил Летифов. Писмен отговор е постъпил от служебния министър Росен Христов на въпрос от народния представител Христо Терзийски, Писмени отговори от служебния министър Росица Велкова-Желева на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова и от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от служебния министър Росица Карамфилова-Благова на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов и от народния представител Иван Белчев. Писмен отговор е постъпил от служебния министър Сашо Пенов на въпрос от народния представител Иван Белчев и писмени отговори на служебния министър Явор Гечев на два въпроса от народните представители Десислава Танева, Мария Белова и Ирена Димова и на въпрос от народния представител Любен Иванов. Сега преминаваме към устния парламентарен контрол. Преди това давам думата на госпожа Корнелия Нинова.
Господин председател и уважаеми колеги, няколко пъти на председателски съвет поставям един въпрос, който очевидно не намира решение и предупредих, че ще го поставя и публично и го правя днес. Министъра на икономиката и индустрията два месеца не идва на парламентарен контрол. Намира се всякакъв начин да не се явява. Задали сме от преди два месеца десетки въпроси. Първо, като че ли за служебните министри в кабинета на президента Радев стана навик да пренебрегват Народното събрание и да не идват на парламентарен контрол. Многократно сме критикували това поведение, но ми се струва, че за конкретния повод, за който ще ви говоря, вече става въпрос за опасност. И за това искам да алармирам, да предупредя и да се знае. Министъра на икономиката и индустрията Стоянов многократно заявява в публични интервюта, че е задвижил процес за огромна германска инвестиция от 1 милиард за фотоволтаичен парк върху язовир Огоста. Не един път го заявява публично. Разбира се, всяка чуждестранна инвестиция е добре дошла, стига да се спазват законите на Република България и да не се застрашава националната сигурност. Господин председател, искам да предупредя следното. Язовир Огоста фигурира ето в този документ, за който министър вероятно изобщо не е чувал, постановление 181, който определя стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Язовир Огоста на шесто място в този списък представлява обект важен за националната сигурност. Първо. Второ, на всички вече е ясно, че язовир Огоста е от тези рискови обекти, които се нуждаят от ремонт, за да се избегнат евентуално бъдещи проблеми. Много пъти сме го говорили тук. Той е един от първите в списъка, за които трябва да се вземат мерки. Трето, собственик на язовир Огоста е Министерство на земеделието. Четвърто, ето тук, около язовира има защитени зони по натура и така нататък. Имам десетки аргументи да призова този човек да бъде спрян. И го казвам на време. Предупреждавам. Първо, собственика земеделието дало ли му е разрешение? Второ, какво казват службите по този въпрос, защото по това постановление тези обекти се наблюдават от службите на България? Трето, какво казва Държавната агенция по метрология и технически надзор? Четвърто, дало ли е Министерство на екологията ОВОС? И мога да продължа с още десетки въпроси. Оставете, че не идва на контрол. Някак си ще го преглътнем. Но самия министър Стоянов вече става заплаха за националната сигурност, ако не го спрем на време и не поискаме тук, в парламента, обяснение какво прави, с чие разрешение го прави, има ли всички необходими документи и процедури, представлява ли това, което прави, заплаха за националната сигурност и за региона. Изключително важни въпроси. Предупредила съм, чакам го втори месец да дойде. Не знам вече какво да направим. Направете вие като председател на парламента или господин Рашидов, защото не сте вие конкретно отговорен. Този човек да дойде тук преди да стане наистина опасен за България. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Нинова. Може би тази тема трябва да бъде поставена отново на председателски съвет утре сутринта и да поискаме следващия парламентарен контрол да започне с господин Стоянов. Още повече, че би трябвало днес да изчерпим и по-голямата част от въпросите към господин Шишков. Сега преминаваме към парламентарния контрол. Има един въпрос към служебния министър на правосъдието Крум Зарков от народния представител Бранимир Балачев относно проектиране и строителство на съдебна палата в град Варна. Заповядайте, господин Балачев.
Уважаеми господин председател, уважаеми министър, уважаеми колеги. Господин Зарков, въпросът ми към вас е втори по ред. Вие сте втория министър, на който задавам този въпрос, тъй като това е въпрос, който вълнува 130 години всички варненци, а от 2000-та година вълнува над 5000 души юристи. Това е диаспората във Варна, които упражняват юридическа професия, тъй като са известен факт е, че правораздаването във Варна се извършва на 4 различни места. Тоест, нуждата от съдебна палата във Варна е повече от узрял, да не казвам назрял. Затова Варненския съдебен апелативен район обслужва над 1,5 милиона жители на 5 области от цяла Северо-Източна България. В тази връзка и с помощта на местната власт ни намерихме и терен, който е подходящ за строителство на една наистина модерна, съвременна съдебна палата, каквато най-вероятно няма да има в цяла България. Но очевидно, че така само нашето желание не е достатъчно, за да можем да се приборим с административните процедури. Пак казвам, община Варна в лицето на кмета, на главния архитект, направихме всичко възможно, по възможно най-бързия начин, всички въпроси, които бяха спорни относно терена, да бъдат изчистени. И от май месец председателите на апелативния, на окръжния съд, на прокуратурата подадаха заявление, подадаха молба и заявление до ръководеното от вас министерство относно обстоятелството да се започне спешно прехвърляне на този имот от Министерството на правосъдието в патримониума на Висшия съдебен съвет, за да може да се предприемат действия по проектирането. И след това, след приключване на проектирането, в възможно най-кратки срокове, да започне и строителството на съдебната палата. До този момент обаче не е ясно защо този терен все още не е прехвърлен. И в тази връзка аз ще моля за вашия компетентен отговор относно това, какво всъщност е готовността на Министерството да прехвърли въпросния терен и ако има някакви пречки, какви са те и ако няма пречки, в какъв срок това ще стане. Имайте ме пред, пак казвам, цялата варненска общност очаква вашия отговор и се надявам, че с положителни действия от ваша страна, необходимите средства за проектирането най-малкото на тази сграда за 2023 година ще бъдат налице и ще бъдат включени в проектния бюджет. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Балачев. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Балачев, позволете ми преди всичко да ви благодаря за този въпрос и да ви поздравя за упоритостта, с който го поставяте за втори път. И бързам да мина на отговора по същество. Първо, абсолютно сте прав, че над 1000 магистрати и над 1,5 милиона граждани зависят от тези решения. Терена, който е намерен на Министерството на правосъдието, и аз заявявам готовността на Министерството и пълната ни решителност да го прехвърлим на ВСС възможно най-скоро. Апропо, всичко, което е трябвало да бъде в Министерството на правосъдието направено, вече е направено. И сега ще ви дам и по дати как се е развивал процеса при моя предшественик и сега. Още когато се обръщат към нас от магистратската общност, Министерството на правосъдието своевременно откликнало на искането. В резултат на предприятите съвместно с Държавно предприятие Фонд затворно дело действия се е променен плана за ПУП, след което тази информация ви е била представена на ваш въпрос през юни, така че няма да се спирам по нея, какво се е случило оттам нататък. След влизането в сила на съответната заповед на главния архитект, община Варна е инициирала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна. Предприети са съответните действия за съставяне на нови актове за държавна собственост за двата новообразувани имота.
Тези всички действия, подчертавам, са предприети въз основа на неформално искане. Искането става формално и официално от ВСС като компетентен орган, управляващ недвижещи имоти, на 19.10. тази година. Малко по-малко от месец по-късно, с писмо Министерството на правосъдието отправя към ВСС допълнителни запитвания. ВСС отговаря своевременно със съответното писмо, изисква допълнителна информация. От страна на Министерството на правосъдието информацията е предоставена, в това число за разходите, свързани с имота и постройките, както и за предприетите действия и процедури във връзка с освобождаването на изградените постройки. Областният управител на област Варна е предоставил подробно описание на движението по преписките за освобождаване на имота. Всички визирани обекти са освободени, част от тях са премахнати. Последното, което оставаше да направим, е, тъй като имотът е предоставен за управление на държавното предприятие Фонд затворно дело, свикано бе извънредно заседание на 23 ноември тази година и е прието решение имотът в едно с всички изградени в него постройки да бъде отнет поради отпаднала необходимост и предоставен на Висшия съдебен съвет. Което означава, и с това завършвам отговора си за сега, че в момента Министерство на правосъдието е извършило всички необходими действия в неговата компетентност, а след получаване на окончателно и допълнено искане от страна на ВСС, ще предприеме незабавни действия пред областния управител на Варна за предоставяне на имота. Бързам да ви кажа, че това, което се запознах и във връзка с вашия въпрос, и преди това, тъй като въпросът е много наблюдал, е мисля, че това е един от въпросите, в който и местната власт, и правителство в лицето на областния управител, и Министерство на правосъдието, а сега мисля, че и ВСС работят в една посока, така че теренът да бъде осигурен. Оттам нататък предстоят нелесните дейности за проектиране и бюджетиране, които също ще бъдат на дневен ред скоро. Надявам се, може да разчитате на моята подкрепа по всички тези въпроси.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Заповядайте за реплика, господин Балачев.
Уважаеми господин председател, този път няма да бъде реплика, ще бъде благодарност. Господин Зарков, имате моята благодарност, чрез мен и на всички юристи във Варненска област за съдействието, което сте направили през времето, през което сте все още служебен министър. Надявам се и наистина е така, че усилията и на местната, и на централната власт са в една и съща посока и дълбоко се надявам и съм сигурен, че скоро Варна ще има съдебна палата. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Балачев. Предполагам, че дуплика нямате, господин Зарков. Благодаря за участието в днешния парламентарен контрол. И сега преминаваме към въпросите към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Иван Шишков. Първият въпрос е от народния представител Росица Кирова относно напредъка на процедурите за оценка на въздействието върху околната среда за прединвестиционно проучване за трасе по направление Монтана-София с тунел под Петрохан. Заповядайте, госпожо Кирова, да развиете вашия въпрос. Да. Може ли да се обадите, за да видим къде е господин Шишков? Ето дойде господин министъра. Заповядайте сега, госпожо Кирова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Шишков, въпросът ми е, за съжаление, малко out of date, защото е зададен на 1 ноември.
Госпожо Кирова, очилата да си вземе само господин Шишков. Той можеше и да ви чуе и без очила, но след това трябва да може да следи отговора, който ще даде. Знаете, че има десетки въпроси към него, сигурно не ги знае всички на изус отговорите. Нулирахме времето, ще започнете от начало.
Да, благодаря. Да. Благодаря. Аз предвидливо си извадих картата. Можех да услужа на министъра с моите очила.
Опасявам се да не са загубени тези очила. А, всичко е наред. Имате думата, госпожо Кирова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Шишков, въпросът ми към вас е свързан с напредъка на процедурите за ОВОС за прединвестиционното проучване за трасе по направление Монтана-София с тунел под Петрохан. Повече от година и половина липсва яснота какви действия предприемат ресорните министри и институции, от които зависи реализацията на пътя Монтана-София с тунел под Петрохан. Като народен представител в предишните три парламента съм задавала неведнъж този въпрос под различни форми, във връзка с различни казуси, включително и във връзка с заповедта на министърът на околната среда и водите, господин Лишев, който пък беше решил, че прекратява инвестиционното намерение и беше издал такава заповед, след което отмени тази своя заповед. Разбира се, държа да подчертая, че го направи след сериозен обществен натиск. В отговор на един от задаваните от мен въпроси, през март месец тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Гроздан Караджов, отговори, че експертите са предприели всички необходими действия, за да може да бъде възложена обществената поръчка за възлагане на доклада за въздействие върху околната среда за направлението Монтана-София с тунел под Петрохан. Първо бих искала да ме информирате докъде са стигнали тези процедури. Обръщам ви внимание на следното. Аз дълго време отделям, за да подчертая колко е важно да се излезе от транспортната изолация и колко е важна транспортната свързаност на регионите като народен представител от Северозападна България. Това, което обаче ми прави впечатление е, че институциите през последната година и половина са направили много малко, за да може реално процедурите, от които зависи възлагането на едно такова съоръжение, да бъдат възложени. Така че първо искам да ме информирате какво се е случило. Извинявам се още веднъж, въпросът ми е зададен на 1 ноември 2022 година, което го прави малко закъснял, защото може би са се случили събития след това. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Кирова. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Кирова. По повод информация от Агенция Пътна инфраструктура, работа по проекта прединвестиционно проучване за трасе на направлението Монтана-София с тунела под Петрохан продължава. Министерството на околната среда и водите е било информирало агенцията какви проектни решения и алтернативи следва да предостави за провеждането на екологични процедури за обекта. За успешната реализация на процедурата по оценка на въздействие на околната среда е била предприета оптимизация и прецизиране на проекто трасе спрямо засягащи защитени зони от мрежа Натура 2000. Агенцията е допълнила уведомлението си за инвестиционно намерение, като е предоставила на Министерството три алтернативи за трасе, на базата на което е било изискано изготвянето на доклад по ОВОС и оценка за съвместимост. Въз основа на указателното писмо на компетентния орган по околна среда и водите е била проведена процедура през юни 2022 година. АПИ е сключила договор за изработване на доклад по ОВОС и оценка за съвместимост на трасе по направлението Монтана-София с тунел под Петрохан. Към момента е било изработено задание за обхват и съдържание на ОВОС на инвестиционното предложение. На 25 октомври 2022 година то е било изпратено до заинтересованите страни за изразяване на становище в 14-дневния срок от получаването му. Обръщаме внимание, че съгласно Закона за опазване на околната среда и актовете по прилагането му, възложителите нямат задължение да поставят на интернет страницата си заданието. Въпреки това също е било публикувано на електронната страница на агенцията на 26.10.2022 година, за да могат да бъдат изразени становища в 14-дневния срок. Документацията може да бъде намерена на мейла на АПИ.
Благодаря, уважаеми господин Шишков. Заповядайте за реплика, госпожо Кирова.
Благодаря ви за отговорът, господин Шишков. Разбрах две неща. Първо, има пуснато за съгласуване задание за възлагане на оценка за въздействие върху околната среда. Това са действия, за които на администрацията през последната година и половина е отнело точно толкова време. Година и половина. Защото трите варианта и трите трасета бяха ясни още през 2020 година, ноември месец, и те бяха одобрени на експертен технико-икономически съвет в Агенция пътна инфраструктура. Самата среща беше в изключително широк мащаб и всички заинтересовани страни изказаха своето становище. Това, което силно ме притеснява, е, аз съм задала въпросът си на 1 ноември, получих на 8 ноември заданието като представител на неправителствена организация, която активно работи по тунелът Петрохан и изобщо по реализирането на тази идея, на 8-11. Заданието има 14-дневен срок да бъде съгласувано, след което това задание трябва да бъде предоставено на този, който ще изработи оценката за въздействие върху околната среда. Ако има промени в заданието, това означава, че ще има допълнително забавяне. Година и половина обаче това не се случи. И нямаше абсолютно никакви пречки това да се случи, затова защото кореспонденцията, за която говорим между различните институции, както между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура, или пък Министерство на околната среда и водите, не пътува с камили. Сроковете са просто невероятно обтекаеми. Може би липсват задължения за публикуване на определени части или в случая на това задание на сайта на Агенция пътна инфраструктура, но не там е въпросът. Въпросът е какво се случи за тази една година и половина, защото наистина аз се притеснявам, че прекрасната идея да реализираме тунел под Петрохан ще остане просто изговорени думи и идея на хартия. Ние не можем, като държава говоря, да предприемем каквито и да е действия по реализирането на този тунел, включително и договарянето на концесия, за която вие напоследък говорите, преди да сме изпълнили всичките си ангажименти и институциите да са свършили своята работа. А тя след изработването на доклада за оценка за въздействие на околната среда е свързана с изработване на съответният план, който е необходим, с провеждане на отчуждителните процедури там, където е необходимо да има, с съгласуване с различните институции и заинтересовани страни на този план. Тоест, това безкрайно много ни отдалечава във времето. И за тази една година и половина това, което трябваше да се случи, единствено да бъдат придвижени процедурите. То не костваше пари. И не беше по никакъв начин свързано, и не е било по никакъв начин свързано с някакви грандиозни държавни планове. Това е свързано с работа на администрацията. Разбира се, аз засягам целият период от повече от година.
Благодаря, уважаема госпожо Кирова. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо Кирова, напълно сте права, че процедури трябва да бъдат по-бързо. Така че тук аз няма и да спор. А и няма защо да спор. Както казах и в предишното изказване, когато коментирахме магистралите, даже да ги дадем на концесия, трябва да извършим определени процедури, е точно така. Така че в това отношение може да бъдете сигурна, че както многократно съм оказвал, че тунела под Петрохан е изключително важен. Включително съм дал вариант и за икономическо решение, ако не се намерят пари в бюджета. Може да бъдете уверена в това, че в този състав Министерството на регионалното развитие прави всичко възможно максимално бързо, включително и този обект. Аз му казвам многократно, така че мисля, че ми вярвате напълно, което казвам, че този обект трябва максимално бързо да се движи, да се процедурата да стигне до там, че да бъде яснота за държавата, по кой реч тръгне да го инвестира, но трябва наистина да се придвижва. Така че към този момент съм поискал от Агенция пътна инфраструктура максимално бързо, специално този проект да бъде раздвижен, макар че аз Общо заето искам от тях всичките проекти, за които си говорим, защото, за съжаление, от всичките има необходимата, е нужно изключително много да се увеличи скоростта в всички ни процедури. Не случайно го казах, че сме изостанали с проекти и с процедурите. Това важи, разбира се, за тунела под Петрохан, така че аз съм изцяло на ваша страна в битката да направим максимално бързо тунела под Петрохан, оценявайки колко е важно. Аз многократно съм го коментирал. По-късо трасе, по-директна връзка, по-добра екология, по-малко задръстен Хемус. Както и да го погледнем от всичките му страни, това е изключително важно. Още повече, че аз поне от 92-а година, бъдейки в държавна администрация в община Драгоман, още тогава АПИ беше глуп. И аз тогава съм коментирал тази връзка с тунела под Петрохан. Най-вероятно замисъл още преди това. Така че тези не случайно и така съм го коментирал колко е важно. Наистина всичките решения, които са за пътни връзки в България, разбира се, те не са предложени от мене, просто аз единствено съм ги оповестил. Всичките тези важни връзки наистина е много важно да бъдат проектирани и да видят бял ден и да бъдат построени в максимално кратки срокове.
Благодаря, уважаеми господин министър. Следва питане от народния представител Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение поддържането и ремонтите на републиканските пътища. Имате думата, господин Нанков. Имате 3 минути.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, от магистрали ще минем на другите републикански пътища.